Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Ukraina tashqi ishlar vazirligiga qo'lga olingan o'zbekistonlik jangarilar yuzasidan nota yo'lladi. Tojik-qirg'iz chegarasidagi otishmada tojikistonlik bir chegarachi halok bo'ldi. Toshkent Ozarbayjon-Armaniston chegarasida tinchlikka erishilganini olqishladi, biroq Yerevan hali keskinlik bartaraf qilinmaganini aytmoqda. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti mehmonlari birin-ketin Samarqandga yetib kelishmoqda. Ukraina 2023 yilgi byudjetining qariyb yarmini harbiy xarajatlar uchun ajratadi. Ilhom teatrida yer osti qizlari taqiqlash urinishlariga qaramay namoyish etildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Kunning muhim voqeasi.
Ilhom teatrida yer osti qizlari taqiqlash urinishlariga qaramasdan namoyish etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Ilhom teatrida yerosti qizlari spektakli uni bekor qilish urinishlariga qaramasdan kechikish bilan bo'lsa ham namoyish etiladigan bo'ldi. Spektaklda Afg'onistonda 2021 yil avgustida hukumat Taliban qo'liga o'tganidan keyin dahshatli ahvolga tushgan ayollar qismati haqida hikoya qilinadi. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi spektakl Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarga putur yetkazilishi mumkinligini aytib, ichki ishlar bo'limi va Milliy gvardiyaga ssenariyni o'rganib chiqishni so'rab xat yozgan edi. Ushbu xat ortidan spektaklning 10-sentyabr kuni belgilangan premyerasi qoldirildi. Spektaklning taqiqqa uchrashi tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lgach, masalaga O'zbekiston Adliya vazirligi aralashdi. Vazirlik O'zbekiston teatr arboblari uyushmasining xatini qonuniy kuchga ega emas deb topdi. Uyushma qonunchilikni buzdi deya davlat tashkilotlariga yuborgan xatini ijrodan chaqirib olish haqida ko'rsatma berdi. Teatr jamoasi buni jaholat ustidan erishilgan g'alaba sifatida ta'riflamoqda. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi raisi taniqli o'zbek aktyori Yoqub Ahmedovning xatida Afg'onistondagi ijtimoiy, diniy va siyosiy ahvolni g'arb dunyoqarashi asosida keng jamoatchilikka ko'rsatish ikki tomonlama davlat aloqalariga putur yetkazadi deb yozilgan. Afg'onistonda ijtimoiy, diniy va siyosiy ahvolni g'arb dunyoqarashi asosida keng jamoatchilikka ko'rsatish, milliy hamda diniy qadriyatlar va urf-odatlarni qoralash, o'zbek afg'on xalqining tinch va barqaror yashashini ikki tomonlama davlat aloqalariga putur yetkazishi mumkin deyiladi. Hatto Ilhom teatri prodyuseri Nikita Makarenko Facebook sahifasida O'zbekiston teatr arboblari uyushmasini Taliban parastlikda ayblab chiqdi. Taniqli bloger Aziza Umarova esa O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi xatini 1937 yil uslubidagi danos deb atadi. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi nega Ilhom teatrining yerosti qizlari spektakli ssenariysini o'zgartirishni so'rab davlat idoralariga murojaat qilganini Ozodlikka izohlamadi. Ilhom teatrida yerosti qizlarini tomosha qilgan o'zbekistonlik bloger Diyora Ozodlik bilan suhbatda spektakl haqidagi taassurotlari bilan o'rtoqlashdi. Men spektakl premyerasiga bordim. Asosan hur fikrli insonlar, xalqaro tashkilot va dip korpus vakillari bor edi. Taliban parast, Stalin parastlar boradigan joy emas u yer. Spektaklda diniy radikallar jig'iga tegadigan jihatlari ko'p edi, deydi Diyora. Ilhom teatri 1976 yilda yosh teatrlarning eksperimental studiyasi bilan tuzilgan bo'lib, Esr hududidagi erkin va hur fikrli markazlardan biri bo'lgan, uning asoschisi va badiiy rahbari Mark Wayl 2007 yilda diniy radikallar tarafidan o'ldirib ketilishi ortidan teatr Mark Wayl'ning ilhom teatri deb nomlanadi. Wayl 2007 yilda Toshkentda pichoqlab ketildi. U teatrda Qur'onga taqlid spektaklini sahnalashtirgani uchun diniy radikallar navratiga nishon bo'lgani, shu spektakl uchun o'ldirib ketilgani iddao qilib kelinadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot
Moskva birjasi shu yilning 12-sentyabrdan boshlab tarixda ilk bor o'zbek so'mi bilan savdo qilishni boshlaydi. Bu haqda e'lon qilgan Moskva birjasi ushbu yangilikni 2020-yil innovatsiyasi sarlavhasi ostida chop etdi. Hisobotda jumladan shunday deyiladi.
Yangi valyuta juftligi bozorning professional ishtirokchilari, ularning mijozlari, jismoniy va yuridik shaxslarning, shu jumladan tashqi iqtisodiy faoliyat subyektlarining savdo imkoniyatlarini kengaytiradi. Shuningdek, har ikki davlat xo'jalik yurituvchi subyektlari uchun milliy valyutalarda hisob-kitoblarni rivojlantirish uchun qo'shimcha rag'bat bo'ladi.
Oldinroq Moskva birjasi o'zbek so'mining savdosini 27-iyunda boshlashni e'lon qilgandi, biroq noma'lum sabablarga ko'ra keyinga qoldirgandi. Rossiya birjasiga o'zbek so'mi nega kerak bo'lib qoldi? Ukrainaga qarshi urush boshlangandan buyon Rossiya iqtisodi izolyatsiyada qoldi. Tahlilchilarga ko'ra, shu bois Moskva Rossiya uchun hozircha ochiq qolayotgan bozorlarda faoliyatini kengaytirmoqchi bo'lmoqda. Rossiya fond birjalarida savdo aylanmasi keskin tushib ketganligi kuzatilmoqda. Kreml fikricha, valyutalar xilma-xilligini ko'paytirish orqali sanksiyalar bosimini kamaytirish mumkin. Rossiya rubli bo'yicha savdolar Moskva birjasida AQSh dollari, Yevro, Turk lirasi, Gonkong dollari, Belarus rubli, Qozog'iston tengesi, Britaniya funt sterlingi, Yaponiya yenasi va Xitoy yuanida amalga oshirilmoqda. Moskva birjasining valyuta bozorida ham Yevro, Britaniya funt sterlingi, Xitoy yuani, Qozog'iston tengesi, Turk lirasi AQSh dollariga sotib kelinadi. Avvalroq rus matbuoti Rossiya o'zbekistonlik valyuta chayqovchilari ayirboshlovchi joyga aylanganini yozgandi. Ularning ma'lumotlariga ko'ra, o'zbekistonliklar rublga o'zbek so'mini xarid qilib, so'ngra dollarga almashtirib, Rossiya Federatsiyasiga olib kelib, bu yerda yana rublga almashtirmoqda. Bu haqda yozgan Vedomosti nashriga ko'ra, bunday operatsiyalardan bir necha kunda 6%gacha foyda olish mumkin bo'lgan. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov o'z Telegram kanalida bu chayqovchilik sxemasi to'g'risida bunday yozgan edi.
Shuning uchun ayirboshlash shoxobchalaridagi kurs Moskva birjasidagi kursidan 1.5 barobar farqlanmoqda. Xalqaro pul o'tkazmalari 1.5 barobar yuqori kursda o'tkazma taklif etyapti. Shuning uchun global platformalarda 1 dollar 100 rubldan pasaymayapti. Shu ma'noda shartli aytganda Moskva birjasidagi 1 dollar 94 rubl. Bu 2017-yil avgustda O'zbekiston Respublika valyuta birjasidagi 1 dollar 4200 so'm degani reallikni ifodalamaydi. O'zbek banklari rublni sotib olish kurslarini belgilaydi. Ishda global platformalarga tayanmoqda hozircha va bu eng to'g'ri yo'l.
Oxirgi bir necha oy mobaynida o'zbek banklarida naqd valyuta yetishmovchiligi muammoli vaziyatni yuzaga keltirgandi. Tijorat banklari Rossiya manfaatlari uchun tranzit makonga aylanib borayotgan O'zbekistonda naqd valyutaga oshib borayotgan talabni qondira olmayotgani qayd etilgandi. Moskva birjasida oxirgi bir necha oyda Rossiya bilan do'st bo'lmagan deb ataluvchi mamlakatlar valyutalari bilan savdo qilish faolligi pasaymoqda. 18 avgust kuni Xitoy yuani tarixda birinchi marta saytdagi savdo hajmi bo'yicha AQSh dollaridan o'zib ketdi. Markaziy bank moliya bozori va banklarning do'st bo'lmagan mamlakatlar valyutalaridan foydalanishni to'xtatishni qo'llab-quvvatlaydi. Avgust oyi boshida Markaziy bank Rossiyadagi devalvatsiyaning tabiiy jarayonini tezlashtirishga yordam berishini va dollar va yevrodagi bank operatsiyalarini qisqartirish choralarini ko'rishini va'da qilgan edi. Bundan tashqari, Rossiya Markaziy banki real sektor kompaniyalari uchun dollar va yevrodagi jamg'armalarini do'stona mamlakatlar valyutalariga o'tkazish maqsadiga muvofiq deb hisoblagandi. 14-iyundan boshlab Moskva birjasi Shvetsiya frankida savdolarini to'xtatdi. Buning ortidan o'zbek so'mi bilan birga arman dramida savdolarni yo'lga qo'yish masalasi ko'tarildi. So'm devalvatsiyasi va rus rublining mustahkamlanishi migrantlarimiz yo'qotishlarini bir muncha kamaytirdi. Rossiyada default xavfining bir muddatga chekinishi dollarga nisbatan rus rublini yanada mustahkamladi. Sekin-asta mehnat migrantlari pul o'tkazmalarini amalga oshirishlari uchun qulayroq sharoit shakllandi. Yuzaga kelgan vaziyatda mutaxassislarga ko'ra, Rossiya uchun eng katta xavfni dollar-rubl kursining o'zgarishi emas, ishsizlikning kuchayishi, inflyatsiya va ishlab chiqarish muammolari yaratadi. Ayni damda rivojlanayotgan bozorlarda faoliyat yurituvchi treyderlarni birlashtirgan MTA uyushmasi o'z a'zolariga 6-iyundan boshlab rubl bo'yicha Moskva birjasi kursidan foydalanmaslikni tavsiya etdi. Uyushmaga ko'ra, Moskva birjasida shakllanayotgan rubl kursi ishonchli orientir, benchmark bo'la olmaydi. Shuning uchun treyderlar jamoasi hisob-kitoblarda tashqari platformalarda shakllanadigan, ya'ni definitiv kurslardan foydalanishni tavsiya qiladi. Urush boshlanguncha Refinitiv va Moskva birjasi kurslari o'rtasidagi farq bo'lmagan. O'zbek so'mining Moskva birjasidagi savdoga qo'yilishi nimani anglatadi? Farg'onalik iqtisodchi Nabijon Mamajonov so'mning Moskva birjasida sotilishi boshlanishi foyda keltirsa keltiradi, ziyon keltirmaydi degan fikrda.
Mening fikrim birja Rossiyada Moskva birjasi bor, balki Moskva birjasi umuman nimadan uzilib qoldi? Jahon savdo nimasidan boshqa birjalardan uzilib qolib, umuman faoliyat ko'rsata olish darajasi yo'qolganligi sababli menimcha. Boshqa masalan Yevropa bilan yoki Amerika bilan savdo aloqalari umuman dollar bilan yoki valyutalar bilan aloqa qilish nimasi yo'qolgandan keyin ular ham chiqib ketish nimasiga tushib qo'yganda, endi etta ish qolmadi bizga demoqchida. Hozirgi sharoitda ziyoni yo'q, faqat foydasi bor. Sabab bizda savdo balansi Rossiya bilan yuqori bo'lganligi uchun, masalan, ikkinchi o'rinda turadi Xitoydan keyin, ikkinchida Rossiya turadi. Savdo balansimiz saldo nimasi yuqori bo'lganligi uchun har qanday holatda ham o'zbek so'mi endi kuyib qolmaydi. Masalan, qaysi bir davlatlarda bir nimasi imkoniyati yo'qqa chiqdi-yu, Xitoydagi masalan, Rossiyadagi mablag'lar, nimaki o'rtasidagi ayirboshlash kursi, ayirboshlash summasi katta bo'lganligi uchun masalan O'zbekistonning. O'zimiz tilda aytganda, aydan olib keladigan narsalarimiz ko'p, savdomiz ko'p. Shuning uchun bu yerda so'mda nimaga kirishligi, birjaga kirishligi, so'mma yo rubl bilan bizni olib-berib qilishligimiz bizga uncha ziyon keltirmaydi. Bu yerda boshqa yana bitta masala bor, meni fikrim bu. Yaqinda o'sha Samarqandda haligi nimani yig'ilishi bo'ladi, Shanghay tashkiloti. Mana shunga tayyorgarlik ko'rishyapti, qandaydir bir yangilik kiradi, shu yerda kattaroq bir yangilik bo'ladi. Albatta, valyuta masalasida nimaki hozir Xitoy ham, Rossiya ham O'zbekiston, Qozog'istonlarga uncha ta'sir, aynan O'zbekistonga uncha ta'sir bo'lgan yo'q bu nima? Valyuta operatsiyalarida, umuman jahondagi haligi g'arbda nimaga bo'lgan munosabatlarida, Rossiyaga, Xitoyga bo'lgan munosabatlarda O'zbekistonga uncha ta'sir yo'q, lekin bu yerda asosan Rossiya bilan Xitoyga juda katta ta'sir ko'rsatdi. Mana shuni nima maqsadida, bartaraf qilish maqsadida qandaydir bir yangilik qilishyapti. Menimcha o'sha Samarqand nimasida uchrashuvda mana shu masala birinchi bob ko'tarildi. Lekin bizga unchalik ziyoni yo'q. Men bir makr sifatida aytaman, buni so'mda yerda valyuta konvertatsiya bo'lishi yoki bir biznes sotilishi, rublni bizga oqib kelishi bu ham juda katta xavf emas. Sabab bizda Rossiya bilan savdomiz bor. Bundan keyin ham xohlaymizmi, xohlamaymizmi 5 yil, 10 yil ichida bo'ladi bu narsa. Sababi bizda boshqa tashqariga chiqadigan cheriz faqat Rossiya orqali chiqamiz hozir. Shuning uchun ham biz Rossiya bilan bog'liq joyimiz bor. Mana shu nuqtai nazardan bizga so'mda birjaga chiqishi yoki rublni bizga kirib kelishligi unchalik juda xavfli nimaga ega emas. Umuman zabt bilan g'arb bilan juda munosabatlar yomonlashib va savdo sotiq umuman valyuta operatsiyalari umuman to'xtab qoldi hisobda. Lekin Rossiya yashayapti, Rossiya korxonalari bor, xalqi bor. Shu meni fikrim bu. Shu rubl so'm orqali, hatto so'm orqali bo'lsa ham o'zini muvozanatini har holda bir tekizlash maqsadida, masalan, qozoq tengasini olish mumkin, keyin o'sha aytganingiz armanlarni nimasini, hamini. Shu ma'noda meni fikrim shu ma'noda so'mga ham nima yo'l ochishgan bo'lishi mumkin.
Qozog'istondagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Safarboy Jubayevning aytishicha, Ukrainaga boshlangan tajovuz Rossiyani ichki va tashqi moliya bozorida o'zgartirishlar kiritishga undamoqda.
Albatta, bu Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasidagi savdoni shu vaqtgacha dollarda, yevroda, boshqa qalgi jahon valyutalarida yurardi. Endi Rossiyani sanksiyaga tushgandan keyin shu Rossiya butun qo'shni davlatlar bilan, Xitoy bilan o'z valyutalarida savdo qilishga harakat qilyapti. Nimaga? Chunki pullarni o'tishi yaxshi bo'ladi va shu Rossiya rubliga, O'zbek so'miga, Xitoy yuaniga talab kuchayadi. Shuning uchun buning bizning iqtisodiyotimiz uchun ahamiyati bo'ladi. sanksiya vaqtida shu Moskva birjasidagi hali dollarni baribir dollar ham yerda sotiladi, sotib olinadi. Shu kurslarga biz ishonmaymiz deyapti. Shuning uchun Rossiya ko'proq shu o'zini hali Moskva birjasida ham, keyin MMB'da ham, bankvaralik birjada ham, keyin RTS, Rossiyskiy торговый система degan ham birja bor, ularda 3 ta kichik katta. Hammasida rublda ishlashga harakat qilyapti. Endi Rossiyaning bugungi kundagi rasmiy ayirboshlash kursi su 1 dollar 59.60 rubl. Bu haqiqiy. Bu shu birjada hal bo'lyapti. Endi shunday oddiy savolda dollarga talab bo'lmagandan keyin Sovet Ittifoqi vaqtida ham xuddi shunaqa birja bo'lardi, shuni hali ayirboshlash kursi aniqlanardi. Hozir ham Rossiyada shu bu haqiqiy. Uni endi hali suniymi, hali bir chegaralanganmi, qaysi bir talablar dollarga masalan yo'qligi u boshqa gap. Endi men shuni shu Sovet davriga o'xshagan dedim, lekin Sovet davrigi bilan hech solishtirib bo'lmaydi. Nimaga? Chunki g'arb Yevropa bilan hali Amerika bu jahon emas. Bular atiga bir 30-35 davlat. Qolgan 160 davlat bilan Rossiyaning savdo sattig'i asosan mana bu Xitoy, Indiya, Janubiy Osiyo, Arab davlatlari, Turk davlatlari, bularning hammasi Afrika davlatlari savdoni olib boryapti. Ya'ni nima desak bo'ladi? Ya'ni jahonni bir 60% bilan Rossiyaning savdosi yaxshi. Shularga shu bugungi shu Rossiyaning kursi bilan ishlashga ular rozi. Masalan, Xitoy bilan Indiyaning o'zi bu yarim dunyo-yu. Endi O'zbekistonni tadbirkorlari uchun Rossiya bilan savdo-sotiq qilish, Rossiyaga eksport qilish, Rossiyadan tovarlarni import qilish osonlashadi. Oldin biz dollarda savdo qilardik-ku, o'zimizning pulimizni dollarga aylantirib, keyin uni Rossiyaga dollarda o'tkazib, Rossiyaning tadbirkorlari uni dollardan rublga o'tkazib, shunaqa ko'p nima deydi, 3 marta operatsiya qilardik. Hozir uni operatsiya bo'lmaydi. Shunday birjada aniqlangan kursi bilan biz masalan Rossiyani so'mga ayirboshlash kursini aniqlaymiz-da, savdoni qilaveramiz. Lekin men bu yerda bir narsani aytib o'tishim kerak, endi uni aytmasam sal qiziqroq bo'ladi. Baho London birjasida, Chicago birjasida, hali Liverpoolda maqtaniki, neftniki New Yorkdagi shularga biz baribir orientir qilamiz. Meni qo'shimcha qiladiganim bu Rossiyaning bugungi ahvoli, ya'ni uning Ukrainaga qarshi urushi e'lon qilgani uchun Yevropa davlatlari yevro, dollar va hali Yaponiya yenidan ularni chiqarib tashladi, funt sterlingdan ham. Faqat yuan qoldi xalqaro valyutadan. Lekin Xitoy bu Rossiya bilan o'zining aloqasini yo'qotmoqchi emas. Shuning uchun Xitoy bilan Rossiya oldindan ham shundan bir 10-15 yildan boshlab o'zlarining valyutasida shu dollar emas, o'zlarining valyutasida savdo qilmoqchi edi. Shu narsa tezlashdi. Biz endi baribir shu yuan bilan savdo qilish, Rossiyaning rubli bilan savdo qilishdan ko'ra bizga dollar, chunki dollar bu jahon rezerv valyutasi, shu o'zimizning markaziy bankdagi, O'zbekiston markaziy bankdagi, Qozog'istondagi milliy bankdagi rezervlarimizni biz dollarda ushlaymiz. Endi shuni Rossiyaga yammasam boshqa nimaga o'tkazish masalasi hali sal biroz vaqtni talab qiladi. Lekin Rossiya bilan Xitoy orasidagi, shu qo'shni davlatlar orasidagi savdo yuanda, rossiyskiy rublda bo'lgani bu bizning davlatlar uchun ozgina bo'lsa ham yengillik.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Super!
Bu kadrlar kechasi Armanistonning Goris shahri bombardimoni paytida olingani aytilmoqda. Mana bu esa taxminlarga ko'ra Kapan tumanidagi yonayotgan Armaniston qurolli kuchlari harbiy qismi. Armaniston mudofaa vazirligi 13 sentyabrga o'tar kechasi Ozarbayjon tomonidan chegarada shaharlarni o'qqa tutgani haqida xabar berdi. Bokuda zarbalar Yerevanning keng ko'lamli diversiyasiga javob deya izohlashdi. Mojaroning keskinlashuvi munosabati bilan Armaniston Rossiya KXSHT va BMT xavfsizlik kengashiga murojaat qilishga qaror qildi.
Ozarbayjon tomonidan amalga oshirilgan keng ko'lamli tajovuz natijasida yuzaga kelgan vaziyat haqida hisobot Armaniston Respublikasida akkreditatsiyadan o'tgan elchixonalarning harbiy attashelariga taqdim etilib, sodir bo'lgan voqealar va uning oqibatlari uchun to'liq javobgarlik Ozarbayjon harbiy siyosiy rahbariyati zimmasida ekani qayd etildi.
Ozarbayjon mudofaa vazirligi o'z navbatida Armaniston qurolli kuchlari bo'linmalari Ozarbayjon-Armaniston davlat chegarasida keng ko'lamli provokatsiya va diversiya sodir etganini ma'lum qildi.
Sentyabrning 12-sentyabrga o'tar kechasi Armaniston qurolli kuchlari bo'linmalari Ozarbayjon-Armaniston davlat chegarasining Dashqazan, Galbajar va Lochin yo'nalishlarida keng ko'lamli provokatsiyalarni amalga oshirdi. Tunda Armaniston qurolli kuchlarining diversiya guruhlari tog'li hududdan foydalangan holda Ozarbayjon armiyasi bo'linmalarining turli yo'nalishdagi pozitsiyalari, o'rtasidagi hududlar va ta'minot yo'llari minalangan va bu harakatlarning zudlik bilan bostirilishi uchun Ozarbayjon armiyasi harbiy qismlari tomonidan ko'rilgan tezkor choralar natijasida qarama-qarshilik yuzaga kelgan.
Dövüş toqquşması baş verdi.
Ozarbayjon harbiy idorasi qurolli kuchlari shaxsiy tarkibidagi yo'qotishlar haqida xabar berdi. Biroq jabrlanganlar soniga oid qo'shimcha ma'lumot keltirmadi. Armaniston mudofaa vazirining matbuot kotibi Aram Tarasyan keyinroq Ozarbayjon fuqarolik infratuzilma obyektlariga ham zarba berganini aytdi.
Armaniston mudofaa vazirligining tasdiqlangan ma'lumotlariga ko'ra, Ozarbayjon tomonining Armaniston chegarasida hujumkor harakatlari oqibatida qurbon bo'lganlar soni 49 kishini tashkil etadi. Afsuski, qurbonlar soni yakuniy emas.
Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi ziddiyatning keskinlashuvi munosabati bilan Yerevan Rossiya Federatsiyasi va KXSHTga murojaat qilishga qaror qildi. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan telefon orqali muloqot o'tkazdi. Keyinroq u AQSh davlat kotibi Antony Blinkenga qo'ng'iroq qilgani ma'lum bo'ldi. Blinken Washington Armaniston-Ozarbayjon chegarasida jangovar harakatlar, jumladan Armanistondagi aholi punktlari va fuqarolik infratuzilmasiga qilingan hujumlar haqidagi xabarlardan xavotirda ekanini bildirdi. Ayrim ommaviy axborot vositalari Armanistonning Gumri shahridagi Rossiya harbiy bazasi trivoga bo'yicha ko'tarilganini xabar qilmoqda. Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida Tog'li Qorabog' bo'yicha hududiy bahs 1980-yillarning oxiridan beri davom etib keladi. Asosan etnik armanlar istiqomat qiladigan Tog'li Qorabog' avtonom viloyati Armaniston ko'magida Ozarbayjon SSR tarkibidan chiqishini e'lon qilgan va 1991-yil sentyabrida Tog'li Qorabog' respublikasi tashkil etilganini e'lon qilgan edi. 1988-94-yillardagi qurolli to'qnashuvlar paytida separatistik mintaqada 30 ming kishi halok bo'lgan. Tog'li Qorabog' va Ozarbayjonning bir qancha qo'shni tumanlari Armaniston qurolli kuchlarining amaldan nazoratiga o'tgandi. Natijada 100 minglab odamlar asosan etnik ozarbayjonlar qochqin va majburiy muhojirlarga aylandi. 2020-yil sentyabr oyi oxirida vaziyatning navbatdagi keskinlashuvidan so'ng Ozarbayjon Tog'li Qorabog' atrofidagi hududlarni o'z nazoratiga qaytardi va ramziy ahamiyatga ega Shusha shahrini oldi. Shusha qo'lga kiritilganining ertasiga Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev va Rossiya prezidenti Vladimir Putin mintaqadagi urushni to'xtatish bo'yicha tinchlik bitimini imzoladi. Bitim shartlariga ko'ra hujjat imzolangan paytda qo'shinlar joylashgan hududlar Armaniston va Ozarbayjonga berilgan edi. Ikki davlat to'qnashuvi chizig'i bo'ylab Rossiyaning tinchlikparvar missiyasi joylashtirildi. 2022-yil 3-avgustda vaziyatning keskinlashuvi manzarasida Tog'li Qorabog'da qisman safarbarlik e'lon qilingan. Yerevan va Boku bir-birini 3 tomonlama kelishuv bandlarini buzganlikda ayblab keladi. Sizning har bir likingiz bizga muhim. ozodlik videolarini ko'proq odam ko'rsin desangiz iltimos. Video linkini tarmoqlardagi o'z sahifalaringizga ulashing. Rahmat.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Shinjonni tark etgan qirg'iz ayol hanuz qo'rquvda yashamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Oygul Xitoyning shimol-g'arbiy qismida joylashgan Shinjon viloyatini bundan 7 yil burun ota-bobolari vatani Qirg'izistonda tahsil olish uchun tark etgan. Bugunga kelib Oygul Qirg'iziston fuqarosi, ammo u hamon Shinjondagi musulmon ozchiliklarga qarshi shafqatsiz repressiyada ayblanib kelayotgan Xitoy rasmiylari ta'qibidan qo'rqib yashaydi. Shinjonning Qizilsuv Qirg'iz avtonom okrugida tug'ilib o'sgan Oygulning so'zlariga ko'ra, uni va Qirg'izistonda yashovchi yana bir necha shinjonlikni Xitoyning Bishkekdagi elchixonasi aldov bilan Xitoyga olib ketgan. Xitoyda ularni hibsga olishgan va qamoqqa tashlashgan. 2017-yilda elchixona ayrim chegarani tekshirish ishlariga yordam berishimizni so'ragan edi. Biroq Xitoyga o'tganimizdan keyin qo'limizga kishan solib, boshimizga qora qoplarni kiygizishdi va bizni olib ketishdi, dedi Oygul Ozodlik bilan suhbatda. Oygulning aytishicha, u Xitoy hukumati diniy ekstremizm va terrorizmning oldini olish maqsadida qayta tarbiyalash lagerlari deb ataydigan qamoqlardan birida bir oyga yaqin bo'lgan. Ularni lager deb atashadi, lekin aslida bu qamoqxona, deb esladi Oygul. Har bir kichik kameraga 10-15 ayol joylashtirilgandi. Polda uxlardik, deydi ayol. U yerda to'shak yoki adyol bo'lmagan va mahbuslarga buning o'rniga yupqa choy shab berilgan. Oygulning aytishicha xona nam va sovuq bo'lgan. Burchakda hojatxona o'rniga foydalanish uchun chelak bo'lgan. Oygul mahbuslarga berilgan taomni qandaydir qaynatilgan o'simliklar edi, deydi. Bundan tashqari bizni urishardi, so'kishardi. Meni u yerda do'pposlashgan, deya xotirlaydi Oygul. Ertalab soat 5:30 da turishga va Xitoy madhiyasini kuylashga majburlashardi. Ketidan qamoqxona hovlisida 1-2 soat yurardik. Buning ortidan Xitoy rasmiylari olqishlangan matnlarni o'qib yodolardik, deydi ayol. Oygul kameradoshlarining hammasi qirg'iz millatiga mansub bo'lganini aytdi. Ular orasida Qirg'iziston va Qozog'istonda tahsil olayotgan voyaga yetmagan qizlar ham bo'lgan. Oygulning so'zlariga ko'ra, Xitoy rasmiylari ularning mobil telefonlarini tekshirib, Xitoyda taqiqlangan Instagram, WhatsApp va Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlar va xabar almashish ilovalari borligini aniqlagan juvonlar hibsga olingan. Huquq faollarining aytishicha, shinjonlik 1 milliondan ortiq musulmon Xitoyning qayta tarbiyalash lagerlariga joylashtirilgan. Ko'plab sobiq mahbuslar lagerlarda keng tarqalgan qiynoqlar va zo'rlashlar haqida so'zlab bergan. Ayrim ayollar qamoqxona shifoxonalarida ularni majburan sterilizatsiya qilishganini aytib kelishadi. Joriy yilning avgust oyida e'lon qilingan BMT hisobotida Xitoy Shinjondagi Uyg'ur va boshqa etnik ozchiliklar huquqlarini jiddiy poymol qilishda ayblandi. Rasmiy Pekin bu ayblovlarni rad etib keladi. BMT hisobotida mintaqada qiynoq keng tarqalganini ko'rsatuvchi ishonchli dalillar topilgani, u yerdagi qiynoqlar insoniyatga qarshi jinoyatlarga tenglashishi mumkinligi ta'kidlandi. Oygul bir oydan so'ng qamoqdan chiqarilgan. Xitoyda ko'pchilik yillab panjara ortida o'tirish hisobga olinsa, bir oy nisbatan qisqa vaqtdir. Ayrim shaxslar Shinjondagi lagerlarga joylashtirilgandan keyin vafot etgan yoki g'oyib bo'lgan. Oygul rasmiylar unga qarshi shubhali hech narsa topa olmagani uchun qo'yib yuborishgani va Qirg'izistonga qaytishga ruxsat berishganini aytdi. Ammo oradan bir yil o'tib, 2018-yilda Oygul Qizilsuvga qarindoshlarini ko'rish uchun qaytib borganidan keyin mahalliy rasmiylar tomonidan bir necha bor so'roqqa tutilgan. Ular mendan namoz o'qishim haqida so'rashdi. Qirg'izistonda tanishlarim namoz o'qishi yoki yo'qligi haqida ham so'rashdi, deydi u. Bu safar meni qamoqqa olishmaganidan mamnun bo'ldim, lekin bosim ostida bo'lganimni his qildim, deydi ayol. Oygul 2018-yil Qirg'izistonga qaytib kelgach, ota-bobolari vatanida doimiy qolishga qaror qilgan. 2 yildan so'ng, ya'ni 2020-yilda Qirg'iziston fuqaroligini olgan. Ammo bu Oygulga juda qimmatga tushgan. Xitoy fuqaroligidan voz kechgani uchun endilikda u Shinjonda oilasi bilan osonlikcha ko'risha olmaydi. Oygul yaqinda Xitoy politsiyasi buvisi oldiga borgani haqida xabar topgan. Zobitlar buvisining telefonini tekshirishgan hamda nevarasi bilan gaplashsa qamalishini aytib qo'rqitishgan. Buvisi Oygul Qirg'iziston fuqaroligini olishga qaror qilganidan beri oila nazorat ostiga olinganini aytgan. Onamni esa men bilan aloqa qilmaslik, menga pul yubormaslik va'da qilingan hujjatni imzolashga majburlashdi, deydi Oygul. Uning so'zlariga ko'ra, hujjatda agar onasi bu va'dani buzsa, jazolanishga tayyor ekanligi e'tirof etilgan. Oygul hozir Bishkekdagi davlat idoralarining birida ishlamoqda. Hanuz talabalar turar joyida yashaydi. Oylik maoshi taxminan 125 dollar bo'lib, bu mablag'ning yarmi ijara haqqiga ketadi. Qolgani esa oziq-ovqat va dori-darmonga yetmaydi. Oygul Shinjon qamoqxonasida surunkali buyrak kasalligiga chalingani, bugunga qadar undan aziyat chekishini aytdi. O'zbekiston Ukraina tashqi ishlar vazirligiga qo'lga olingan o'zbekistonlik jangarilar yuzasidan nota yo'lladi. Tojik-qirg'iz chegarasidagi otishmada tojikistonlik bir chegarachi halok bo'ldi. Toshkent-Ozarbayjon-Armaniston chegarasida tinchlikka erishilganini olqishladi, biroq Yerevan hali keskinlik bartaraf qilinmaganini aytmoqda. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti mehmonlari birin-ketin Samarqandga yetib kelishmoqda. Ukraina 2023 yilgi byudjetining qariyb yarmini harbiy xarajatlar uchun ajratadi. Ilhom teatri da yerosti qizlari taqiqlash urinishlariga qaramay namoyish etildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Все добре.
Rahmat sizlarga yigitlar. Rahmat bolalar. Bu yerda boshqa hech qanday rus dunyosi bo'lmaydi. Bu yer Ukraina bo'ladi. Ukrainaning ozod qilingan shahar va qishloqlari aholisi Ukraina qurolli kuchlari askarlarini ana shunday so'zlar bilan kutib olmoqda.
Дякую.
Дякую,
ми
вас
снідали гарячі провели. Дякую. Героям слава.
Я знаю, я ж братик.
Спасибо большое.
Наши выпускники.
Я так люблю еще.
Героям слава! Казача є і була, і буде Україна. Ніякого русского мира тут не буде.
Ассаламу алейкум. Ukraina urushining 202-kunchi kuni tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Ukraina davlat chegara xizmati tomonidan 13-sentyabr seshanba kuni e'lon qilingan videoda ukrainalik askarlarning Vovshansdagi supermarketdan Rossiya bayrog'ini yoqib, rus bannerlarini yirtib tashlagani aks etgan. Reuters agentligi Kharkiv viloyati shimoli-sharqidagi Vovshansk shahridagi asosiy yo'lda joylashgan supermarketni Google xaritalaridagi 3-chi tomon rasmlari orqali aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Va bu manzaralar videoda ko'rsatilganlarga mos kelishi ko'rildi. Videoda Vovshansda yo'lda tashlab ketilgan rus tanklarining bir nechta surati ham bor. Ammo Reuters ularni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Ukraina seshanba kuni Rossiya kuchlarini mamlakat shimoli-sharqidagi tezkor hujumda chekintirgach, butun hududini ozod qilishni maqsad qilganini aytdi. Biroq yanayam oldinga siljish uchun G'arbni qurol yetkazib berishni tezlashtirishga chaqirdi. 12 sentyabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy oy boshidan beri mamlakat kuchlari Rossiya nazoratidagi 6000 kvadrat kilometr maydonni qayta qo'lga kiritganini aytdi.
Також будуть виділені кошти на відновлення пошкоджених об'єктів і
для Сентябр ойнинг бошидан шу кунгача жанчиларимиз Украинанинг жаноби ва шарқида 6000 квадрат километрдан ортиқ ҳудудни озод қилишди.
Понад 6000 квадратних километров території України.
Ukraina bosh qo'mondoni general Valeriy Zalujniy bir kun oldin, ya'ni 11 sentyabr kuni Ukraina qo'shinlari joriy oyda 3000 kvadrat kilometrdan ko'proq maydonni qayta qo'lga kiritganini aytgan edi. Ukraina yutuqlari ortidan minglab rus qo'shinlari o'q-dori va harbiy texnikani ortda qoldirib chekinar ekan. Yakshanba kuni Rossiya elektr stantsiyalarini raketa bilan o'qqa tutdi. Natijada Xarkov va unga tutash Poltava va Sumy viloyatlarida elektr ta'minotida uzatishlar kuzatildi. Ukraina Rossiyani o'z harbiy muvaffaqiyatsizliklari ortidan tinch aholini nishonga olishda aybladi.
Budenki likarni
binolar, shifoxonalar, maktablar, kommunal infratuzilma. Rossiya raketalari aynan mamlakatimiz qurolli kuchlari infratuzilmasi bilan mutlaqo aloqasi bo'lmagan obyektlarga borib urilmoqda.
Xarkov meri so'zlariga ko'ra, dushanba kuni Rossiya zarbalari natijasida kamida bir nafar tinch aholi vakili nobud bo'lgan. Kun davomida aholi turar joylari va infratuzilma obyektlariga berilgan zarbalar tufayli shaharda yong'inlar kelib chiqqan. Zelenskiy shuningdek o'z video murojaatida Rossiya fuqarolariga Yevropa va boshqa mamlakatlarga sayyohlik vizalarini bermaslik chaqirig'ini takrorladi.
Do'si, громадяни держави террориста можуть їздити в Європу.
Terrorchi davlat fuqarolari hali ham dam olish va xarid qilish uchun Yevropaga borishlari mumkin. Hali ham Yevropa vizalarini olishlari mumkin. Ular orasida jallodlar yoki qotillar bormi yo'qmi hech kim bilmaydi, dedi prezident Zelenskiy. 12 sentyabr kuni AQSh davlat kotibi Antony Blinken Ukrainaning Rossiyaga qarshi kontratakasi haqida xulosa qilishga hali erta ekanligini, ammo Ukraina kuchlari sezilarli yutuqlarga erishganini ta'kidladi. Blinken bu sharhlarini Meksikada turib aytdi. Kotib bu mamlakatga iqtisodiy muzokaralar uchun borgan. So'nggi kunlarda Ukraina o'nlab shaharni qayta qo'lga kiritdi. Shanba kuni Moskva Ukraina shimoli-sharqidagi asosiy tayanch punktini tashlab ketdi. Bu Rossiya uchun urushning dastlabki kunlaridan beri eng og'ir mag'lubiyatdir.
What they have done is been very methodically planned out.
Ukrainaliklar qilgan ish juda puxta rejalashtirilgan va albatta bunda AQSh va boshqa ko'plab mamlakatlar ko'rsatgan salmoqli yordamning hissasi bor.
Blinkenning so'zlariga ko'ra, Ukrainadagi mojaro hali davom etishini kutish mumkin, chunki Rossiya hali ham ko'p sonli qo'shin va qurolga ega. Blinken Rossiya tinch aholi hamda shahar va qishloqlar infratuzilmasini nishonga olishda davom etayotganini qo'shimcha qildi. Britaniya harbiy razvedkasining yangi kundalik hisoboti Rossiya harbiy salohiyati zaiflashayotganiga bag'ishlandi. Ukraina qurolli kuchlari mamlakat sharqida qarshi hujumni davom ettirmoqda. Harbiylar Kupyansk, Svetogorsk va Izum shaharlarini ozod qilishdi. Shuningdek, bir qancha joylarda Rossiya Ukraina chegarasiga chiqishdi. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, qarshi hujum davomida Xarkov viloyatidan chekingan Rossiya qo'shinlarining bir qismi Rossiya armiyasining eng nufuzli bo'linmalaridan biri G'arbiy harbiy okrugning 1-chi gvardiya tank armiyasiga mansub bo'lgan. Rossiya qurolli hujum bo'lgan taqdirda aynan shu armiya Moskvani mudofaa qilishi va NATO bilan urush chiqqan taqdirda qarshi hujumga o'tishi kerak bo'lar edi. Ukrainada esa 1-chi gvardiya tank armiyasi urushning dastlabki bosqichlarida juda og'ir talafot ko'rdi. Ukraina qarshi hujumga o'tgan paytda bo'linma o'z jangovar qobiliyatini to'liq tiklay olmagan edi. Harbiy ekspertlar fikricha bularning bari NATOga qarshi kurash uchun mo'ljallangan qo'shin jiddiy zaiflashganini ko'rsatadi. Britaniya razvedkasi boy berilgan harbiy salohiyatini tiklash uchun Rossiyaga yillar kerak bo'ladi deb hisoblamoqda. BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari ma'lumotiga ko'ra, Rossiya bostirib kirgan 24-fevral sanasidan beri Ukrainada 5827 nafar tinch fuqaro o'lgan va yana 8421 kishi yaralangan. Tashkilotning aniqlashtirishicha, o'lganlardan 2270 nafari erkak, 1559 nafari ayol, 153 nafari qiz va 187 nafari o'g'il boladir. Shuningdek 35 nafar bola va 1632 katta yoshli kishi jasadlarining jinsi aniqlanmagan. Aksar marhumlar katta maydonga zarba beradigan og'ir qurollar qo'llanishi oqibatida halok bo'lgan. BMT o'lganlar va jabrlanganlarning haqiqiy soni ancha ko'pligini urg'ulamoqda. Ekspertlar aynan qancha odam jabrlanganini aniq ayta olishmaydi, chunki harbiy harakatlar bo'layotgan hududlardagi qurbonlar sonini bilish hozircha imkonsiz. Bundan tashqari hali tasdiqlanmagan ma'lumotlar ham bor. 12 sentyabr kuni Ukraina minalardan tozalash bo'linmasi Xarkov shimolida Rossiya bilan chegaradosh hududdagi qishloqni portlovchi moddalardan tozalash ishlari boshlanganini ma'lum qildi. Qishloqni avvalroq Ukraina qo'shinlari qayta qo'lga kiritgan. Reuters agentligi qo'lga kiritgan videolarda bo'linma qo'lbola yog'och tayoq yordamida piyodalarga qarshi mina ekanligi aytilayotgan portlovchi moddalarni topib, tozalayotgani aks etgan. Politsiyaning minalardan tozalash bo'limi boshlig'i Kostinning aytishicha, uning qo'lida ishlaydigan mutaxassislar Rossiya chegarasidan 7 kilometr uzoqlikdagi Udi qishlog'ini piyodalarga qarshi minalardan tozalagan.
Сейчас о огляду село Уди в Харківській області було
Росія позиціялар яқинида жойлашган кўплаб тузоқларини тозаладик. F1 гранаталари бор экан. Шунингдек биз кўплаб PFM совет даврида ишлаб чиқилган пиёдаларга қарши миналарни топдик. Уларни жойида йўқ қилдик. Бу ҳудудда mana shu qishloqda biz 5-dan 10 tagacha rus pozitsiyasini topdik. Bu ancha katta qishloq. Eshitishimizcha u yerda 1200 ga yaqin odam yashagan. Menimcha qishloqni butunlay tozalash uchun 1 oygacha vaqt ketadi.
Конвенцією дані міни було виявлено та вилучено вибухлічною службою.
Reuters video olingan sana va hududni mustaqil ravishda tasdiqlay olmagan. Udidan qaytgan askarlar u yer hanuz xavfsiz emasligini aytishdi. Ularning so'zlariga ko'ra, qishloqda rus qo'shinlaridan qolgan minalar, granatalar va qurol-yarog' ko'p bo'lib, qishloq ko'chalarida qarovsiz qolgan jonivorlar yuribdi. Ukrainaning Xarkov viloyatidagi yutuqlari Moskva uchun jiddiy mag'lubiyat bo'ldi. Yo'qotishlar ortidan Rossiya Ukraina sharqida o'z kuchlarini ta'minlash uchun foydalanib kelgan muhim logistika markazlaridan mahrum bo'ldi. Ukraina bir necha kun ichida 6000 kvadrat kilometrdan ortiq hududni qaytarib olganini aytmoqda. Shunday bo'lsa-da, Rossiya hanuz mamlakatning 5dan 1 qismini egallab turibdi. Ukrain qo'shinlarining qarshi hujumi chog'ida ushlangan rossiyalik o'qituvchilar jinoyat kodeksining urush qonunlari va odatlarini buzish haqidagi 428-moddasiga asosan sud qilinadi, dedi bosh vazir o'rinbosari Irina Vereshchuk. Kupyanskda o'qituvchilar qo'lga olingani to'g'risida 10 sentyabr kuni 24-chi kanal razvedkadagi o'z manbasiga tayanib xabar tarqatgan edi. Manba rus harbiylari shahardan chekinar ekan o'qituvchilarni unutganini aytgan. Ular bizning davlatimizga qarshi jinoyat sodir etishdi. Ukraina hududiga kelib, bu yerda noqonuniy faoliyat olib borishga rozilik bergan Rossiya fuqarolarini ko'p martalab ogohlantirganmiz. Jazo chorasini sud belgilaydi, ammo ularga hech kim harbiy asir deb qaramaydi, chunki ular kombatantlar emas, harbiy asir bo'lmaganlarni ayir boshlash Geneva konvensiyasidan nazarda tutilmagan, deya ta'kidladi Vereshchuk. O'qituvchilar 8 yildan 12 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Qo'lga olingan rossiyalik o'qituvchilar soni va ularning ism familiyalari ochiqlanmagan. Rossiya ma'rif vaziri Kravtsov bosib olingan hududlarda dars bergan rossiyalik o'qituvchilar hozirda Rossiya harbiylari nazoratidagi hududlarda ekanini aytdi. Okupatsiya ma'muriyatining ismi sir tutilgan vakili esa Interfax agentligiga Kupyanskda Rossiya dasturi bo'yicha dars bergani uchun javobgarlikka tortish mumkin bo'lgan rossiyalik o'qituvchilar bo'lmaganini bildirgan. Dunyoning eng yirik ovoz yozish shirkatlaridan biri bo'lmish Sony Music Rossiya bozorini tark etayotganini e'lon qildi. Shirkat tafsilotlarini ochiqlamagan bo'lsa-da, Rossiyadagi biznesi va artistlar katalogi allaqachon mahalliy ovoz yozuvchilariga topshirilgani ma'lum. Ukrainadagi urush gumanitar sohalarga vayronkor ta'sir etishda davom etayotgani, Rossiyaga qarshi sanksiyalar kun sayin avjiga chiqayotgani sababli biz Rossiyada ortiq qola olmaymiz, deyiladi Sony Music bayonotida. Odessadagi mehribonlik uyida yashovchi 12 yoshli Tanya autizmga chalingan. Gapirolmaydi. Havo hujumidan ogohlantiruvchi sirenalar, hatto bu yerdagi 80 ga yaqin nogiron bola uchun ham odatiy holga aylanib qolgan. Sirena tovushlari yangrashi bilan ular yer ostidagi boshpanaga tushib, zax beton xonaga yashirinishadi. Alohida qarorga muhtoj yoki nogiron bolalar uchun bu oson emas.
Biz sirenalarni eshitganimizda nima qilishni bilamiz, lekin bu juda achinarli. Qaniydi biz bularni o'rganishga majbur bo'lmaganimizda edi. Ammo hozir vaziyat yaxshilanmoqda. Bolalar qayerga borishni va bu ularning hayotini saqlab qolish uchun muhimligini bilishadi.
15 iyun kuni Taniya mahalliy hukumatning mart oyida evakuatsiya qilish haqidagi buyrug'iga binoan uyidan ko'chirildi. Bu yerda aksariyat bolalar singari Taniyaning ham ota-onasi bor, lekin ular bolalariga g'amxo'rlik qila olmagani uchun davlat bolalar tarbiyasini o'z zimmasiga oldi, dedi bolalar uyi direktori. Tanya va Mehribonlik uyining 4 nafar nogiron bolasi 800 km masofani bosib o'tib, urushdan uzoqda joylashgan boshqa davlat muassasasiga ko'chirildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Ukraina hukumati urushdan oldin mamlakatdagi bolalarning taxminan 1%ini to'liq yoki qisman o'z qaramog'iga olgandi. Yevropa ittifoqi va UNICEF ma'lumotlariga ko'ra, bu Yevropadagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Bugungi shular Ukraina va dunyoda sodir bo'layotgan voqealardan xabardor bo'lishni istasangiz, Ozodlikning YouTube'dagi kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida oxirgi paytlarda jadid, neo-jadid so'zlari yana trendga aylandi. Ularning faoliyatiga bo'lgan qiziqish keskin oshdi. O'zbekiston rahbariyati bu davrni o'rganish muhimligi, uning bugungi mustaqillikka asos bo'lgani to'g'risida gapira boshladi. Shaxsan prezident Mirziyoyevning o'zi shahidlar xotirasi xiyobonida hali bu tarix oxirigacha o'rganilmagani, qatag'on qurbonlarini aniqlash va xotirasini tiklash bo'yicha izlanishlarni davom ettirish kerakligini ta'kidladi. Uning bu gaplari hatto Rossiya matbuoti va siyosatchilarining noroziligini keltirib chiqarganiga guvohmiz. Jadidchilikka bo'lgan qiziqishning ortishiga nima sabab bo'ldi? Ular o'zi kim va bugungi kundagi ahamiyati qanaqa? Assalomu alaykum. Siz bilan bugun men Umid Bobomatov. Jadidlar o'zi 19-chi asr oxiri, 20-chi asr boshida Rossiya imperiyasida jadidchilikka modernist musulmon islohotchilari sifatida tanilgan. O'zini taraqqiyparvar, ziyoli yoki yoshlar deb atagan kishilar usulul jadid, ya'ni yangi usulda dars berish, bilim olish va zamonaviy ilm-fan texnologiyalaridan foydalanishni targ'ib qila boshlagan. Bu harakat natijasi o'laroq mahalliy boylar va ma'rifatparvar insonlar ko'magida xususan hukumat ruxsati bilan qator yoshlar dunyoning ilm markazlariga borib tahsil ola boshladilar. Biroq jadidlar 20-chi asrning 20-chi yillarida hokimiyatni egallagan bolsheviklar hukumati qatag'oniga uchradi. Ularning asosiy qismi xalq dushmani, xorij agentlari va boshqa tamg'alar bosilib, repressiyaga uchradi. Bular qatorida Germaniyaga ketgan bir guruh yoshlar bor. Ularning keyingi taqdiri umuman jadidchilik haqida gapirish, filmlar olish, ular faoliyatini o'rganish norasmiy taqiq ostida bo'lgan. Biz bugun tariximizning ana shu qismiga e'tibor qaratmoqchimiz. Tarix fanlari doktori Bahrom Irzayev Germaniyada o'qib qaytib qatag'onga uchragan yosh jadidlar haqida turkum maqolalarni o'z sahifasida e'lon qila boshladi. Jadidchilik, qora dog'lar, 100 yil o'tib bu harakatga oshgan qiziqish sabablarini muhokama qilishga Ozodlik studiyasiga olim Bahrom Mirzayevning o'zini taklif qildik. Bahrom aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bahrom aka, qancha vaqtdan beri jadidlar muammosi bilan, jadidlar masalasi bilan shug'ullanasiz? Bu sizning shaxsiy qiziqishingizmi yoki shunchaki xizmat vazifasimi?
Men 2011 yildan qatag'on qurbonlarida faoliyat olib boradigan bo'lsam, avvalo o'zimni qiziqim bor, ikkinchi tomondan bevosita xizmat vazifam ham hisoblanadi. Shu jarayonda o'sha markaziy davlat arxivi, xavfsizlik xizmati arxivlari bilan ishlash jarayonida shu mavzularni o'rganishga muvaffaq bo'lganman. Ko'pchilik ishlar bilan tanishishga imkoniyat bo'lgan.
Tariximizda yoritilmagan, mustaqillik davrida ham aytilishi taqiqlangan ko'plab mavzular mavjud. Nima uchun aynan jadid yoshlari mavzusi sizni qiziqtirib qoldi?
Endi tarixda taqiqlangan mavjud qanaqa mavjud bo'lishi mumkin? Ko'pincha to'g'ri. Sho'ro davrida ma'lum bir qismlarga e'tibor kam qaratilgan va tadqiqotlar maxsus fanlar akademiyasi tomonidan o'sha tasdiqlangan. Va ba'zi mavzular shunday aytganingizdek kam o'rganilgan deb aytishimiz mumkin. Endi meni aynan jadid yoshlari bilan qiziqishim faqat bitta jadid yoshlari bilan emas, masalan o'sha qatag'onga uchragan o'zbek harbiylari, shuningdek istiqlolchilik harakati yoki o'sha sovet manbalarida bosmachilik harakati deb atalgan harakat va boshqa shular qatorida jadidchilik mavzusi bilan qiziqqanmiz. Boisi avvalo bu yerda bitta bizada grant ham bor edi shu yo'nalishda, ayni muzeyning faoliyati bo'lgani uchun shu uchun ko'proq shu yo'nalishda yozayotgan bo'lgan
material shu mavzular uchun, o'z mavzularingiz uchun materiallar qayerdan yig'ayapsiz? Asosan bilishimcha arxiv materiallar, shundaymi yoki yana biror boshqa manbalar bormi?
Albatta, asosan arxiv, sababi arxivda ham sobiq KGBning arxivi, davlat arxivida ma'lum bir qatag'onga uchragan kishilarning o'sha ma'lumotlar fondga olingan. Bu ham ancha vaqt ochish uchun maxsus ruxsatnoma kerak bo'ladi. Shuning uchun o'sha xavfsizlik arxividan va yana bir narsa matbuotdan, ya'ni Navoiy kutubxonasida nodir nashrlar fondi bor. Bu fond ham asosan arab yozuvida bo'lgani uchun tadqiqotchilardan o'qish malakasi bo'lmaganlari masalan kam e'tibor bergan. Odatda o'sha rus tilidagi manbalar birlamchi hisoblangan arxivlarda ham o'sha ochiq arxivlar ko'proq foydalanilganini tadqiqotlarga qaraganda ko'ramiz. Shuning uchun ko'pchilik nimalar materiallar, men foydalanadigan materiallar o'sha yopiq fondni materiallari ko'proqni tashkil etadi baribir.
Endi oxirgi paytlarda jadidlar mavzusi, jadidchilik, endi ma'rifatparvarlik tarixiga e'tibor kuchaygani sezildi, xususan o'sha siz tilga olgan istiqlolchilik harakati davriga ham. Bu ayniqsa Mustaqillik bayrami kuni ko'rsatilgan sahna ko'rinishida ko'zga tashlandi. Go'zal Turkiston qo'shig'ining ijro etilishi, jadidlar haqidagi postanovka, undan oldinroq prezidentning o'zi shahidlar xiyobonida borib nutq so'zlagani, bu hammasi bejiz bo'lmasa kerak. Bu biror nima o'zgarayotgani, hukumatning ham bu davrga, bu mavzuga qiziqishi ortayotganidanmi, nimadan darak bu? Tasodif bo'lmasa kerak demoqchiman.
Bu haqiqatdan ham o'sha milliy g'oya uchun asoslar qidiriladi. Bizda 3-chi renessans degan tushuncha hozir ko'proq targ'ib qilinyapti. Bundan avval 11-chi, 12-chi asrlar bo'ladimi yoki Amir Temur va Temuriylar davridagi yuksalish bo'ladimi? Xuddi shu jadidlar boshlab bergan, ya'ni bir navbatdagi uyg'onishni bugungi kunga shu ko'chirish, bugundan o'z jamiyatida shunday to'lqin hosil bo'ladimi yoki bo'lmasa mamlakatning yoshlarini bir ma'lum g'oya atrofida birlashtirish uchun jadidlarning g'oyasi maqbulroq, ya'ni zamon bugunga tushunarliroq bo'lgani uchun deb o'ylayman. Bugun hukumatda haqiqatdan ham e'tibor juda yaxshi, masalan shu yo'nalishdagi tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash, keng yoyish, xalqni, yoshlarni bilan tanishtirishga bir rag'bat ko'rsatilyapti deb hisob. Masalan, nashr ishlarida bizda ancha imkoniyatlar bor. Juda ko'pchilik olimlarga o'sha arxivlar uchun yopiq bo'lgan qismlarini ochib berishga bir ruxsatlar bo'lganini o'zi shuni ko'rsatadi.
Bu ya'ni o'sha oxirgi paytlarda bo'layotgan gaplar, to'g'rimi? To'g'ri tushundimmi?
Albatta. Albatta, mana shu oqlash masalasi ham o'sha prezident farmoni bilan, masalan, alohida o'z prezident o'zi ham aytib o'tdiki, keyinlarda o'sha oqlovlar, shu paytga kelmayotgan masalan o'sha istiqlolchilik kurashi qahramonlari bo'ladi yoki yirik diniy ulamolar bo'ladimi, o'sha davrda ular nima xizmat qilgan edi-yu, sababi va o'sha sovet davlatiga nimasi bilan xavf tug'dirgan edi, nimasi haqiqat aslida qanday bo'lgan edi, shu masalani aynan o'sha hukumatni o'zi ham masalan qiziqadi. Ko'pincha shunaqa savollar qo'yiladi, natijada o'sha hujjatlar bilan tanish orqalida ko'p holatlar ularga nisbatan zulm bo'lganligi isbotlanyapti va Oliy sudda bu hech bir ikkilanishsiz bo'lgan. O'sha delollarning aksar qismi, birortasi qaytganini men hali ko'rganim yo'q, hammasi oqlovga sabab, chunki to'liq yuridik jihatdan xato delollar tuzilganligi va insonlarga nisbatan zulm bo'lganligini o'sha mutaxassislar, sud huquq xodimlari ko'rib, buni isbotlab oqlovga hukm chiqargan.
Nima uchun bunda yana bitta savol tug'iladi. Nima uchun bizga mana shu narsani jadidlar mavzusini yana ko'tarish uchun ular haqida gapirish uchun 30 yil kerak bo'ldi. Bu davr ziyolilari kurashi bugungi mustaqillik asosini yaratganini anglash uchun nima uchun 30 yil kerak bo'ldi shuni?
Bugun nima uchun kerak degan mavzuni savolni qo'yayapsiz. Sababi bitta narsa bor. O'tgan asrning boshidagi dunyodagi va bugungi O'zbekistonning holati juda ko'p farq qilmaydi. Masalan, jadidlar ko'targan muammolar bugun o'zbek jamiyati uchun nima begona emas. Masalan, o'sha o'rta maxsus ta'lim bo'ladimi, oliy ta'lim bo'ladimi yoki ijtimoiy hayotdagi o'sha illatlar bo'ladimi? Bugun ham masalan o'sha o'tgan asrdagi muammolar bizi jamiyatimizga begona emas. Shu uchun o'sha muammolarni yechayotganda bugungi kurashuvchilar muammoga qarshi yechim qidirayotganlar aynan o'tgan asr boshidagi o'sha jadid mutafakkirlarning fikrlariga, ularning mulohazalariga bir ehtiyoj sezyapti. Qayta o'rganib chiqishga sababi muammo ko'tarildi, o'sha jamiyatni boshqa bir taraqqiyot yo'nalishga somoqchi bo'ldilaru, lekin tugallanmay qoldi. Mana shuni uchun bizda ham fikrimiz oldingi taraqqiyparvarlari bilan.
Umuman siz bilan bir savolni men mavzumizga o'tishdan oldin bir muhokama qilib olmoqchiman. Nima uchun va qanday qilib tarixda oq dog'lar, taqlangan mavzular yoki tilga olish mumkin bo'lmagan shaxslar paydo bo'ladi? Shu haqda biror ma'lumotingiz bormi?
Bu bitta hamma davlatda bor. Masalan, Yaponiyada 2-chi jahon urushi haqida gapirishni ko'p ham istashmaydi. Yoki Yaponiyada ham xuddi shunday, masalan, o'sha istilo bo'lib turgan paytdagi Fransiyadagi tarix, o'sha odamlarning o'zlarini tutganligi, masalan, fransuz olimi shunday o'zi bir suhbatda misol keltirgan edi. Demoqchimanki, bizning tarixda ham shunaqa bir kam o'rganilgan. Bu atar qismi bu sovet mafkurasiga zid bo'lgan uchun sovet davrida juda ham ko'p bo'lgan. Keyingi davrlarda ham masalan bo'ldi, xususan o'sha Turkiston legioni masalasi aytishimiz mumkin. Arman dashnoqlari masalasi ayrim-ayrim kishilar tomonidan ilgari surilgan bo'lsa ham, aksar holatda juda katta nima bilan o'rganilgani yo'q. Sababi demak, o'sha davrning bu masaladagi qarori kerak bo'ladi. Men o'zimni shaxsiy fikrim bunaqa oq dog'larni albatta o'rganish kerak. Aksincha odamlar shu tomonda va shu kam bilingan sohada o'sha afsonalar paydo bo'ladi, yolg'onlar paydo bo'ladi. Shunga yo'lmaslik uchun bizning tariximizda ham umuman hech bir tarixda ham kimni obro'si qanday holatga olib kelishidan qat'iy nazar, kimni fikri o'zgarib qolgan qat'iy nazar oq dog'lar tarixchilar tomonidan o'rganilishi shart deb o'ylayman.
To'g'ri aytasiz, bu doim har bir davrda hokimlar tarixni o'ziga moslatib yozgan va xususan ko'plab hukumatlar ham tarixda o'sha tarixni o'ziga moslatib yozishga harakat qilgan. Endi hozirgi kunda biz zamonaviy jamiyatda bu narsa endi kamaysagina jamiyatda o'sha oq dog'lar yo'q bo'ladi deb o'ylayman men ham. Siz boshlab bergan yosh jadidlar turkumiga qaytsak, o'sha kimlar haqida u yerda gapiryapsiz? O'tgan asrda o'lib ketgan, o'ldirilgan, qatag'on qilingan bu odamlar haqida gapirish nima uchun va kimga kerak? Va naqadar muhim ular haqida gapirish bugungi kunda?
Bu yil bundan 100 yil avval, 922 yilning sentyabr, noyabr oylarida Germaniyaga 70'dan ortiq turkistonlik yoshlar Yevropa ilm-fanni o'rganish uchun, ta'lim uchun jo'natilgan edi. 100 yillik sanasi bo'ladi. Shu uchun men shuni anchadan buyon istab yurgandik, shu 100 yilligini o'tkazishdi va shuga biz hozirgi kunda tayyorgarlik ko'ryapmiz. Endi bular kimlar desiz? Bular Yevropaga o'sha kimyo fanini o'rgangan Sattor Jabbor bo'ladimi? Elektrotexnika fanini o'rgangan Sultan Matqullar, meditsina zamonaviy o'sha meditsina universitetida o'qigan Bahouddin Aminlar.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Rossiyaliklarning O'zbekiston banklarida plastik karta olish shartlari qiyinlashdi. Xitoy O'zbekiston bilan tovar aylanmasini yiliga 10 milliard dollarga yetkazmoqchi. Ukraina keyingi yil uchun AQShdan 29 xil qurol aslaha so'radi. Sirdaryoda 3 balli yer silkinishi kuzatildi. Ozarbayjon Armaniston chegarasida harbiy to'qnashuv sodir bo'ldi. Shinjonni tark etgan qirg'iz ayol hanuz qo'rquvda yashamoqda. Surishtiruv: Tojikistondagi rus harbiylari 4 oyga Ukrainaga ketib, shu bilan qaytmagan. Tuvaliklar Ukraina urushiga Qirg'izistondagi aviabaza orqali yo'llangan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Shinjonni tark etgan qirg'iz ayol hanuz qo'rquvda yashamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Oygul Xitoyning shimol-g'arbiy qismida joylashgan Shinjon viloyatini bundan 7 yil burun ota-bobolari vatani Qirg'izistonda tahsil olish uchun tark etgan. Bugunga kelib Oygul Qirg'iziston fuqarosi, ammo u hamon Shinjondagi musulmon osichiliklarga qarshi shafqatsiz repressiyada ayblanib kelayotgan Xitoy rasmiylari ta'qibidan qo'rqib yashaydi. Shinjonning Qizilsuv Qirg'iz avtonom okrugida tug'ilib o'sgan Oygulning so'zlariga ko'ra, uni va Qirg'izistonda yashovchi yana bir necha shinjonlikni Xitoyning Bishkekdagi elchixonasi aldov bilan Xitoyga olib ketgan. Xitoyda ularni hibsga olishgan va qamoqqa tashlashgan. 2017-yilda elchixona ayrim chegarani tekshirish ishlariga yordam berishimizni so'ragan edi. Biroq Xitoyga o'tganimizdan keyin qo'limizga kishan solib, boshimizga qora qoplarni kiygizishdi va bizni olib ketishdi, dedi Oygul Ozodlik bilan suhbatda. Oygulning aytishicha, u Xitoy hukumati diniy ekstremizm va terrorizmning oldini olish maqsadida qayta tarbiyalash lagerlari deb ataydigan qamoqlardan birida bir oyga yaqin bo'lgan. Ularni lager deb atashadi, lekin aslida bu qamoqxona, deb esladi Oygul. Har bir kichik kameraga 10-15 ayol joylashtirilgandi. Polda uxlardik, deydi ayol. U yerda to'shak yoki adyol bo'lmagan va mahbuslarga buning o'rniga yupqa choy shab berilgan. Oygulning aytishicha, xona nam va sovuq bo'lgan. Burchakda hojatxona o'rniga foydalanish uchun chelak bo'lgan. Oygul mahbuslarga berilgan taomni qandaydir qaynatilgan o'simliklar edi, deydi. Bundan tashqari bizni urishardi, so'kishardi. Meni u yerda do'pposlashgan, deya xotirlaydi Oygul. Ertalab soat 5:30 da turishga va Xitoy madhiyasini kuylashga majburlashardi. Ketidan qamoqxona hovlisida 1-2 soat yurardik. Buning ortidan Xitoy rasmiylari olqishlangan matnlarni o'qib yod olardik, deydi ayol. Oygul kameradoshlarining hammasi qirg'iz millatiga mansub bo'lganini aytdi. Ular orasida Qirg'iziston va Qozog'istonda tahsil olayotgan voyaga yetmagan qizlar ham bo'lgan. Oygulning so'zlariga ko'ra, Xitoy rasmiylari ularning mobil telefonlarini tekshirib, Xitoyda taqiqlangan Instagram, WhatsApp va Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlar va xabar almashish ilovalari borligini aniqlagan juvonlar hibsga olingan. Huquq faollarining aytishicha, Xinjianglik 1 milliondan ortiq musulmon Xitoyning qayta tarbiyalash lagerlariga joylashtirilgan. Ko'plab sobiq mahbuslar lagerlarda keng tarqalgan qiynoqlar va zo'rlashlar haqida so'zlab bergan. Ayrim ayollar qamoqxona shifoxonalarida ularni majburan sterilizatsiya qilishganini aytib kelishadi. Joriy yilning avgust oyida e'lon qilingan BMT hisobotida Xitoy Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa etnik ozchiliklar huquqlarini jiddiy poymol qilishda ayblandi. Rasmiy Pekin bu ayblovlarni rad etib keladi. BMT hisobotida mintaqada qiynoq keng tarqalganini ko'rsatuvchi ishonchli dalillar topilgani, u yerdagi qiynoqlar insoniyatga qarshi jinoyatlarga tenglashishi mumkinligi ta'kidlandi. Oygul bir oydan so'ng qamoqdan chiqarilgan. Xitoyda ko'pchilik yillab panjara ortida o'tirish hisobga olinsa, bir oy nisbatan qisqa vaqtdir. Ayrim shaxslar Xinjiangdagi lagerlarga joylashtirilgandan keyin vafot etgan yoki g'oyib bo'lgan. Oygul rasmiylar unga qarshi shubhali hech narsa topa olmagani uchun qo'yib yuborishgani va Qirg'izistonga qaytishga ruxsat berishganini aytdi. Ammo oradan bir yil o'tib, 2018-yilda Oygul Qizilsuvga qarindoshlarini ko'rish uchun qaytib borganidan keyin mahalliy rasmiylar tomonidan bir necha bor so'roqqa tutilgan. Ular mendan namoz o'qishim haqida so'rashdi. Qirg'izistonda tanishlarim namoz o'qishi yoki yo'qligi haqida ham so'rashdi, deydi u. Bu safar meni qamoqqa olishmaganidan mamnun bo'ldim, lekin bosim ostida bo'lganimni his qildim, deydi ayol. Oygul 2018-yil Qirg'izistonga qaytib kelgach, ota-bobolari vatanida doimiy qolishga qaror qilgan. 2 yildan so'ng, ya'ni 2020-yilda Qirg'iziston fuqaroligini olgan. Ammo bu Oygulga juda qimmatga tushgan. Xitoy fuqaroligidan voz kechgani uchun endilikda u Xinjiangdagi oilasi bilan osonlikcha ko'risha olmaydi. Oygul yaqinda Xitoy politsiyasi buvisi oldiga borgani haqida xabar topgan. Zobitlar buvisining telefonini tekshirishgan hamda nevarasi bilan gaplashsa qamalishini aytib qo'rqitishgan. Buvisi Oygul Qirg'iziston fuqaroligini olishga qaror qilganidan beri oila nazorat ostiga olinganini aytgan. Onamni esa men bilan aloqa qilmaslik, menga pul yubormaslik va'da qilingan hujjatni imzolashga majburlashdi, deydi Oygul. Uning so'zlariga ko'ra, hujjatda agar onasi bu va'dani buzsa, jazolanishga tayyor ekanligi e'tirof etilgan. Oygul hozir Bishkekdagi davlat idoralarining birida ishlamoqda. Hanuz talabalar turar joyida yashaydi. Oylik maoshi taxminan 125 dollar bo'lib, bu mablag'ning yarmi ijara haqqiga ketadi. Qolgani esa oziq-ovqat va dori-darmonga yetmaydi. Oygul Xinjiang qamoqxonasida surunkali buyrak kasalligiga chalingani, bugunga qadar undan aziyat chekishini aytdi. Oygulning so'zlariga ko'ra, aloqa uzilishidan oldin ota-onasining moddiy yordamiga tayangan, hozir esa moddiy qiyinchiliklardan aziyat chekmoqda. Oygul ota-onasini yana ko'ra olishi yoki yo'qligini bilmasligini, hatto ular bilan qachon yana suhbatlasha olishini bilmasligini aytib, so'zini yakunladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Surishtiruv. Tojikistondagi rus harbiylari 4 oyga Ukrainaga ketib, shu bilan qaytmagan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ozodlikning qirg'iz va tojik xizmatlari Ukrainadagi urush Rossiyaning Tojikiston va Qirg'izistondagi harbiy bazalari ahvoliga qanday ta'sir qilganini aniqlash maqsadida hamkorlikda kichik surishtiruv o'tkazdi. Birinchi maqolada Tojikistondagi 201 baza, ikkinchisida esa Qirg'izistondagi Kant bazasi haqida so'z boradi. Rossiya Tojikistondagi harbiy bazasidan Ukrainadagi urushga ko'p miqdorda askar jo'natgan. Ozodlik tojik xizmati manbalari bergan ma'lumotga ko'ra, urushga yo'llanganlarning aksarini 201 diviziyaning Dushanbe va Bohtar shaharlariga joylashtirilgan harbiy xizmatchilari tashkil qiladi. 6,5 oydan beri davom etayotgan urushga ushbu diviziyadan anchagina harbiy jo'natilgan. Mazkur ma'lumotni harbiy bazaning o'zidagi va tashqaridagi kamida 4 manba tasdiqladi. Rossiyaga qarashli 201 diviziya axborot bo'limi boshlig'i Vasiliy Mahavoy Ozodlikning 28 avgustdagi so'roviga javoban ushbu baza harbiy xizmatchilari Ukraina urushiga yo'llanganiga doir ma'lumotni tasdiqlamadi, ayni chog'da inkor etgani ham yo'q. Ushbu mavzuda suhbatlashish uchun u Ozodlik radiosidan rasmiy xat so'ragan edi. Holbuki Ozodlik Ukrainadagi urush mazkur bazaning Tojikiston xavfsizligini to'laqonli ta'minlash imkoniyatlariga qanchalik ta'sir etgani yuzasidan izoh so'rab 5 avgust kuni yo'llagan rasmiy maktubiga ham hanuz javob olgan emas. Ozodlik ixtiyoridagi audio yozuvlarga ko'ra xulosa qilinadigan bo'lsa, Rossiyaning 201 diviziyasidan 1000 nafardan 1,5 ming nafargacha askar va ofitser Ukrainaga tashlangan. Ushbu bazada xizmat qiluvchi askarlardan biri 27 avgust kuni ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka yaqin kunlarda yana 600 kishi Ukrainaga jo'natiladi, deb aytdi. Ba'zi harbiy xizmatchilaridan boshqa bir ma'lumotni tasdiqlar ekan, urushga avvalroq ham 600 kishilik guruh jo'natilganini, unda ko'plab xizmatdoshlari bo'lganini qo'shimcha qildi. Ba'zi rasmiylari Tojikistondan Ukrainaga tashlangan harbiylar mavzusida ochiqcha so'zlashishdan o'zlarini tiyishdi. Ulardan ozodlik suhbatlashishga muvaffaq bo'lgan bir necha kishi esa Ukrainaga ko'p odam jo'natilganini tasdiqlash bilangina cheklandi. Ammo aniq bir sanani keltirishmadi, balki buni o'zlari ham bilishmas. Dushanbadagi Jabbor Rasulov ko'chasida 201 diviziyaning oziq-ovqat va ayrim-yaroqsiz jihozlar saqlanadigan ombori bor. Ombor binosi katta yo'l tomondan ko'zga tashlanmaydi. Bino devoriga, darvozaga xavfli hudud degan ogohlantirishdan o'zga biror peshlavha osilmagan. Ushbu ombor xodimlaridan biri ozodlikka Rossiya shirkatlari diviziya qo'mondonligi farmoyishiga muvofiq omborga ayrim mollarni yetkazib berayotganini bildirdi. Yana uning so'zlariga ko'ra, Ukrainadagi urush tufayli Dushanbadagi 201 diviziya harbiy xizmatchilari soni kamayib ketgan va shu munosabat bilan oziq-ovqat ta'minoti sezilarli darajada qisqargan. 2012 yilgacha bu yer ulkan ombor edi. Keyin mahsulotlarni saqlash uchastkasi deb atala boshlandi. Ijaraga olingan ayrim omborlarda harbiylarga mo'ljallangan mollar va oziq-ovqat saqlanadi, lekin ularning miqdori ko'p emas, deya qo'shimcha qildi u. Ozodlik suhbatdoshi harbiy emasligini, ammo mahsulotlarni saqlash sohasida ko'p yillardan beri ishlashini va Ukrainaga jo'natilgan harbiylar xususida ba'zi ma'lumotlardan voqifligini ta'kidladi. Ushbu bazadan mingdan ziyod, to'g'rirog'i 1,5 mingga yaqin harbiy urushga olib ketildi. Ehtimol yana jo'natilgandir, xabarim yo'q. Bilishimcha, harbiylar 4 oy Ukrainadagi maxsus harbiy amaliyotda ishtirok etishi va so'ngra qaytib kelishi kerak edi, lekin shuchoqqacha qaytishmadi. Aytishlaricha, 4 oydan so'ng ularga ta'til berilgan emish, deydi u o'ziga ma'lum tafsilotlarni o'rtoqlashar ekan. Dushanbe shahridagi Rossiya harbiy bazasi joylashgan joy harbiy shaharcha nomi bilan mashhur. Savdo-sotiq va kirakashlik bilan shug'ullanuvchi turg'unlar ozodlikka bazada xizmat qiluvchi mijozlari ancha kamayib ketganini aytishdi. Ilgari ular ko'p kelishardi, atrofda aylanib yurishganini tez-tez ko'rardik, lekin hozir kamnamo bo'lib qolishgan. So'nggi oylarda ul-bul xarid qilgani chiqadigan rossiyalik askarlar juda siyrak. Mijozlarimizning bir qismini Ukrainaga urushga olib ketishgan, deydi ismini ochiqlashni istamagan shu yerlik bir yoymachi savdogar. Dushanbaydagi harbiy baza darvozasi yaqinida savdogarlardan tashqari mijoz kutib turgan kirakashlar ham bo'ladi. Ancha yildan beri taksichilik qiladigan bir haydovchi ozodlik bilan suhbatda ushbu harbiy bazadan Ukrainaga 500-600 nafardan 3 marta askar jo'natilganini aytdi. Bu gapni o'zim yaxshi taniydigan harbiy mijozlarimdan eshitganman. Harbiylar orasida doimiy mijozlarim ko'p edi. Hozir ancha siyraklashib qolishdi. Xizmatdoshlaridan so'rasam, ularni Ukrainaga tashlashdi. Erta-indin biz ham ketamiz, deyishadi. Xullas, kun sayin mijozlarning barakasi qochyapti, deydi kirakash. Baza tevaragidan uy va kvartiralarni ijaraga olgan rossiyalik harbiylar oz emasdi. Ular yaxshi haq to'lashardi, deydi Rossiya ofitserlariga kvartirasini ijaraga beradigan Abdurahim Solihov va 2 oydan beri yangi ijarachi topa olmaganidan shikoyat qiladi. Ilgari nafaqat ofitserlar, balki shartnoma asosida xizmat qiladigan harbiylar ham ko'p kelishardi. Hozir bo'lsa hech kim kelmay qo'ydi, qo'shimcha qiladi u. Mahalliy aholi vakillariga ko'ra, Rossiya Ukrainaga bosqin qilganidan so'ng nafaqat Dushanbeda, balki Bokhtar shahrida ham rossiyalik harbiylar kamnamo bo'lib qolishgan. Rossiyaning Bokhtardagi harbiy bazasi atrofida kirakashlik bilan shug'ullanuvchi avazali ilgari Rossiya harbiylarini dam olish kunlari bozorga, restoranlarga, cho'milish havzalariga olib borardim. Hozir esa bir nechta rus xotin va ularning bolalaridan boshqa hech kimni uchratmayapman, deydi. Rossiyalik harbiylarning sevimli makonlaridan biri bo'lgan Ehson restorani ofitsianti Namozali bazadan Ukrainaga 200 kishini jo'natishgani haqida eshitganini aytdi. Bokhtardagi boshqa restoranda ofitsiantlik qiluvchi Sasha esa 28 iyul kuni ozodlik bilan so'zlashganida, 2 kun burun Rossiya harbiy bazasida ishlaydigan mijozlarim Ukrainaga ketishayotganini aytib, men bilan xayrlashishdi, dedi. Bokhtar shahrining Ayniy ko'chasidagi tijorat do'koni egasi Ruxsora Ganjiyeva shunday dedi. Rossiya harbiylari, ayniqsa askarlar nega kamayib ketganidan xabarim yo'q. Ular rostdan ham do'konimga kam kiradigan bo'lib qolishdi. Shu sababdan tushum anchagina kamaydi. Ular odatda turli yaxna ichimliklar va piva sotib olishardi, deydi u. Ukrainada urush boshlanganiga 1.5 yildan oshgan bo'lsa, shu vaqt ichida Tojikistonda Rossiya qo'shinlari bilan biron marta qo'shma harbiy mashqlar o'tkazilgani yo'q. Holbuki 2021 yilda Rossiya va uning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidagi ittifoqchilari Tojikistonda bir necha marta harbiy mashqlar tashkil qilishgan edi. Dushanbe rasmiylari yaqin oylarda harbiy mashqlar bo'ladimi yoki yo'qmi degan savolga javob berishni xohlashmayapti. Ammo Dushanbedagi 201 harbiy baza vakili oktyabrda Tojikistonda Rossiya qurolli kuchlari ishtirokida mashqlar o'tkazilishini ma'lum qildi. Oktyabrda harb maydonda mashqlar bo'lishi kutilyapti. Mashqlar Qozog'istonda boshlanib, Qirg'izistonda davom etadi va oktyabrning o'rtalarida Tojikistonga ko'chadi deya qo'shimcha qildi u. Suhbatdoshimiz boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Shunaqa harbiy mashqlar o'tkaziladigan bo'lsa, bu Rossiyaning Ukraina bilan urush boshlanganidan beri Tojikistonda o'tkazgan ilk harbiy mashqlari bo'ladi. 201 bazaga yaqin manba Tojikistonda Rossiya bilan hamkorlikda mashqlar o'tkazilmayotgani Ukraina urushi bilan bog'liqligini aytdi. Baza vakillari mavzu bo'yicha rasmiy izoh berishdan bosh tortayotgan bo'lishsa-da, ozodlik suhbatdoshlari Ukrainadagi vaziyat Rossiyaning nafaqat Tojikistondagi, balki boshqa mamlakatlardagi bazalari faoliyatiga jiddiy ta'sir etganini ta'kidlashmoqda. 201 diviziya Rossiyaning chet eldagi eng yirik quruqlik qo'shinlari bazasi hisoblanadi. Uning bo'linmalari Dushanbe va Bokhtar shaharlariga joylashtirilgan. 2012 yilda esa ikki mamlakat bazaning Tojikistonda bo'lishi muddatini 2042 yilgacha uzaytirish to'g'risida shartnoma imzolagan. 2015 yilda diviziya Ko'lob tumanidan Rodaki tumaniga ko'chirilgan. Oldinroq 201 diviziya harbiylari soni 6-7 ming kishi deb ko'rsatilardi. Biroq bazada askarlar va harbiy texnika soni muntazam o'zgarib turadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Surishtiruv. Tuvaliklar Ukraina urushiga Qirg'izistondagi aviabaza orqali yo'llangan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ozodlikning qirg'iz va tojik xizmatlari Ukrainadagi urush Rossiyaning Tojikiston va Qirg'izistondagi harbiy bazalari ahvoliga qanday ta'sir qilganini aniqlash maqsadida hamkorlikda kichik surishtiruv o'tkazdi. Birinchi maqolada Tojikistondagi 201 baza, ikkinchisida esa Qirg'izistondagi Kant bazasi haqida so'z boradi. Rossiya Qirg'izistonda joylashgan Kant aviabazasidan Ukraina urushiga askar jo'natgan. Ozodlik radiosi Bishkekdan 20 chaqirim masofada joylashgan Kant shahridagi ushbu bazada Ukrainada janglar boshlangunicha Tuva respublikasidan bo'lgan o'nlab harbiylar xizmat qilganini aniqladi. Ularning bir qismi keyinchalik Ukrainada halok bo'lgan. Yerlik aholi Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng Kant aviabazasi sokinroq bo'lib qolganini aytadi. Tuvaliklar bizni qardosh xalqdek ko'rishardi. Shu bois biz ular bilan yaxshi chiqishamiz. Ammo Ukrainada urush boshlanganidan keyin ularni ko'rmadik, deydi Kant aviabazasi yaqinida yashaydigan qirg'iz turg'uni. Ozodlik suhbatdoshi xavfsizligini o'ylab o'z ism familiyasini ochiqlamadi. U bilan Kantdagi harbiy baza atrofidagi dalada so'zlashdik. Aytishicha Tuvadan chaqirilgan askarlar qishin yozin aviabaza hududidagi chodirlarda yashar ekanlar. Tuvaliklar bu yerga 2014 yildan kela boshlashgan. 2021 yilning kuzida ularning soni birdan ko'paydi. Bir yo'la 300 yigitni olib ketishdi. Ularni mashq qildirishar, qayta-qayta parashyut bilan sakratishardi, lekin urush boshlanishi bilan ko'rinmay qolishdi. Avvalroq bittasi bilan gaplashganimda urushga hozirlik ko'rilyapti, balki men ham o'sha yoqqa jo'narman degan edi. Ular yashagan chodirlar hozir yo'q, yig'ib olishgan. Eshitishimcha tuvalik askarlarning yarmi qirilib ketgan, qolganlari esa asirga tushganlar, deydi suhbatdosh. Kant aholisi aviabazada Tuva respublikasidan kelgan askarlar harbiy xizmatini o'tayotganini bilishardi, chunki ular tez-tez shaharga chiqib, baza atrofidagi do'konlardan ul-bul xarid qilardilar. Shu yerlik kirakash Iris keldi, tuvalik harbiylardan birini mashinasida uyoq-buyoqqa eltib qo'yganini, yo'l-yo'lakay Ukrainadagi urush haqida so'zlashganini aytadi. O'shanda u Tuvadan xotini kelishi kerakligini, qisqa muddatga ijaraga uy qidirayotganini aytgandi. Ko'p o'tmay yana uchrashib qoldik. Kvartira topdingmi deb so'rasam, qo'l siltab, bizni Ukrainaga jo'natishyapti yoppasiga, deb javob berdi. Bu urush boshlanganidan keyin bo'lgan gap, deydi kirakash. Tuvalik harbiylar Rossiya armiyasida shartnoma asosida xizmat qilishayotganini aytishar ekan. Ular aerodrom hududida chodirlarda turganlar va harbiy baza kontingenti bilan deyarli muloqot qilmaganlar. Obyekt yaqinida istiqomat qiluvchi turg'unlarga ko'ra Tuvadan chaqirilgan askarlarning taxminiy soni 300-500 nafar bo'lgan. Ushbu ma'lumotni Rossiya rasmiy manbalardan tasdiqlatish imkoni yo'q. Yana bir turg'un tuvalik harbiylar joylashtirilgan yerni xaritadan ko'rsatar ekan, shunday deydi. Orasida bitta ham rus yo'q edi, hammasi tuvaliklar. Ularning tili bizning qirg'iz tiliga o'xshab ketarkan. Aerodrom hududida yashaganlar bilan bilishimcha Kant aviabazasi tarkibiga kirishmagan. Ularning kazarmalari, oshxonasi va hammomi alohida edi. Texnika va qurol-aslahasi ham. Ular shug'ullanishar, vertolyotdan parashyutda sakrashardi. Shuningdek aerodromni qo'riqlashardi. Bahorda hammalari shu yerda edi. Hozir ko'rinmay qolishgan, deydi u. Tuvalik askarlar Kant aviabazasini qachon tark etishgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Shuningdek shuningdek urushga hammalari ketganmi yo'qmi buni ham bilmaymiz. Google Earth Pro dasturida shu yilning iyun oyida olingan suratlarda aviabaza hududida 10 tacha katta va 12 ta kichikroq chodir bo'lganini ko'rish mumkin. Xuddi shu chodirlarda tuvalik harbiylar istiqomat qilishgan. Sentyabrda Ozodlik muxbirlari Kant aviabazasi atrofini aylanib, Ukrainaga qarshi urush boshlangunicha tuvalik askarlarining chodirlari tikilgan joy bo'shab qolganiga amin bo'lishdi. Tuva Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi eng kambag'al hududlardan biridir. Respublikada o'rtacha oylik ish haqi taxminan 10-15 ming rublni tashkil qiladi. Shu bois ko'p erkaklar pul topish uchun armiyada shartnoma asosida xizmat qilishni afzal ko'radilar. Tuva Respublikasidan chaqirilgan harbiylar Rossiyaning Kant aviabazasi hududidan Ukrainadagi urushga jo'natilganini yana bir necha mustaqil manba tasdiqladi. Yangi Tuva birlashmasi urushga borishdan bosh tortgan tuvaliklarga ko'maklashadi. Birlashma faoli Ayana Ozodlik bilan suhbatda Rossiya Federatsiyasi fuqarosi bo'lgan va Qirg'iziston hududida xizmat qilgan askarlar haqida so'zlab berdi. Uning so'zlariga ko'ra, joriy yilning 21-iyunida tuvalik harbiylardan biri tashkilot bilan bog'lanib, xizmat safari bilan Qirg'izistonda bo'lib turganini, Ukrainaga borishni istamasligini aytgan. U va o'sha paytda Kant aviabazasi hududida bo'lgan bir necha xizmatdoshi shartnomani bekor qilishni rejalaganlar, ammo rahbariyat ularni qo'yib yubormagan. Ma'lum bo'lishicha, ularga Ukrainaga borib kelgandan so'nggina xizmatdan bo'shashlari mumkinligi aytilgan. Qirg'izistondan aloqaga chiqqan tuvaliklar o'zlarining doimiy dislokatsiya joylari Qizil shahridagi Tuva Respublikasidagi 55-chi maxsus moto o'qchilar brigadasi ekanini aytganlar. Bu yigitlarni Qirg'izistonga dekabr-noyabr oylarida jo'natishgan, o'sha yerda o'tiraverishgan, nimanidir qo'riqlashgan, aynan qanaqa vazifani bajarishganini bilmayman, ammo yozda ularni Ukrainaga jo'nata boshlaganlar, deydi Ayana. Yangi Tuva faollari yordam so'rab murojaat qilgan yurtdoshlarga shartnomani bekor qilish haqidagi arizani Tuva deb berishlari mumkinligini tushuntirib, zarur hujjatlar namunalarini jo'natganlar. Olingan ma'lumotga ko'ra, Qirg'izistondagi aviabaza hududiga joylashtirilgan tuvalik askarlarning pasportlari harbiy qo'mondonlikda saqlangan. 9 askar uyga pasilka yubormoqchiman degan bahona bilan o'z hujjatlarini qaytarib olishga muvaffaq bo'lgan va darhol Bishkek-Krasnoyarsk poyezdiga o'tirib 29-iyunda Qizil shahriga yetib kelgan. Tuvaga kelishganida ularga urushga borishdan bosh tortib va bu yerga kelib yaxshi qilibsizlar dedik. Chunki ular bilan bo'lgan xizmatdoshlarini tuzoqqa tushirishdi. Ko'pi Ukrainada o'lib ketdi yoki yarador bo'ldi, deydi Ayana. Unga ko'ra 2022 yilning iyunida Qirg'izistondan Ukrainaga ikki guruhga bo'lib kamida 90 nafar tuvalikni yo'llaganlar. Ulardan chamasi 10 nafar halok bo'lgan, taxminan 20 askar yaralangan, 30 dan ziyod tuvalik esa Ukrainaga borgandan so'ng jang qilishdan bo'yin tovlagan va Rossiyaga qaytgan. O'sha harbiylar, ya'ni Qirg'izistonda bo'lgan tuvaliklar 29-iyun kuni Lisichanskda tutdek to'kilganidan xabarim bor. Lisichansk ostonasida qattiq janglar bo'lgan, ularni qirib tashlaganlar. Rossiya propaganda kanallarida ularga bag'ishlangan qator lavhalar chiqdi. O'lganidan so'ng qanaqadir medallar berishdi, deya aniqlik kiritadi Ayana. Darhaqiqat, Rossiyaning qator ommaviy axborot vositalari Lisichansk shahri uchun qaqshatqich janglarda tuvalik harbiylardan tuzilgan 55-chi tog' moto o'qchilar brigadasi qahramonlik ko'rsatgani va respublikaning foydali jangchilari halok bo'lishgani, yaradorlar ham borligi to'g'risida xabar qilgan edi. Ayana Qirg'iziston hududida xizmatni o'tagan harbiylarning bari shartnoma asosida xizmat qilayotgan askarlar bo'lganini, u taniganlardan 2 nafari taxminan 30 yoshda bo'lganini aytadi. Ayana ulardan birining Bishkekda va Kant aviabazasiga o'xshash joyda tushgan suratlarni ko'rsatdi. Biroq tahririyat askarning xavfsizligini hisobga olib, suratlarni e'lon qilmaslikka qaror qildi. Yangi Tuva faollari Qirg'izistondagi aviabazadan Ukraina urushiga yo'llangan tuvalik harbiylardan biri haqidagi ta'ziyanomani ham ko'rsatishdi. Ozodlik halok bo'lgan askarning bevasi bilan telefon orqali bog'landi. Ayol marhum eri 55-chi tog' moto o'qchilar brigadasida xizmat qilganini, shu yilning bahorida Kant aviabazasiga qayta dislokatsiya qilinganini tasdiqladi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan biz o'lgan harbiy va uning rafiqasi shaxsiy ma'lumotlarni ochiqlamaymiz. U mart oyida Qirg'izistonga komandirovka qilingan edi. 3 oy o'sha yerda bo'ldi. 3 oydan so'ng ularga ta'til berishlari kerak edi, lekin berishmadi va Qirg'izistondan to'ppa-to'g'ri Ukrainaga yuborishdi. Erim 19-iyun sanasida Ukrainaga kirgan bo'lsa, 26-iyunda halok bo'ldi, deydi o'z hikoyasida askar bevasi. Marhumning yosh bolalari yetim qoldi. Beva ayol eri o'z erkiga zid o'laroq Ukrainaga urushga jo'natilganini aytadi. Majburlashgan, ular bormaymiz deb ariza berishgan edi. Komandirlari rozi bo'lmagan, deydi ayol. Ozodlik tuvaliklar Qirg'izistondagi aviabazadan nega Ukrainaga yo'llangani bilan qiziqdi. Yangi Tuva faoli buni Ukrainada rossiyalik harbiylar yetishmasligi bilan izohladi. Kan shahridagi aviabazadan tuvaliklardan boshqalar ham Ukraina yurishga yuborilganmi yo'qmi noma'lum. Ammo mahalliy aholi aytishicha Rossiya Ukrainaga bosqin qilganidan so'ng aviabaza tevaragida boshqa o'zgarishlar ham kuzatilgan. Kantaviya bazasi xizmatchilari harbiy shaharchaga yagona yo'ldan borib kelishadi. Turg'unlarga ko'ra mazkur yo'ldagi harakat intensivligiga qarab ushbu yopiq obyektning qanchalik faolligini aniqlash mumkin. Turg'unlardan biri aviabaza oldida taxminan 100-150 avtomobilga mo'ljallangan turargoh bor. Ilgari u yer doim mashinalarga to'la bo'lardi. Ukrainada urush boshlanganidan beri turargohda 20-30 dan ortiq mashinani ko'rganimiz yo'q. Harbiylar qatnaydigan trassada ham harakat susaydi deydi. Turg'unlarga ko'ra baza qanchalik faolligini uchib qo'nayotgan uchoq va vertolyotlar sonidan kelib chiqib baholash ham mumkin. Urushdan oldin aviabaza hududidan ancha ko'p uchoqlar havoga ko'tarilar ekan. Yana bir turg'un o'z kuzatuvlarini Ozodlik bilan o'rtoqlashdi. Urush endi boshlangan paytlar har kuni uchib qo'nishar, mashg'ulotlar o'tkazishardi. Baza juda faol edi. Yuk uchoqlari uchib kelganini va havoga ko'tarilganini o'zim ko'rganman. Vertolyotlardan parashyutda sakrashardi, odam gavjum edi. Hozir bo'lsa unaqa faollik yo'q. Uchoqlar ham deyarli ko'zga tashlanmayapti. Haftada bitta uchoq uchib qo'nib turadi shekilli. Bazada qancha askar borligini bilmaymiz. Ular hududni tikanak sim bilan o'rab olishgan, lekin uchoq va vertolyotlar soni kamayib ketganidan xulosa qilish mumkinki, askarlar oz qolgan, deydi suhbatdosh. Biroq Qirg'iziston armiyasi va hukumatga yaqin manbalar Rossiya aviabazasida parvozlar avvalgidek nizom va muayyan rejimga binoan amalga oshirilayotganini ta'kidlashmoqda. Ozodlik 6 sentyabrda Kant aviabazasi vakiliga mazkur obyektdan Ukrainaga yo'llangan tuvalik harbiylar hamda baza faoliyati susaygani xususida so'rov jo'natdi. Ayni mazmundagi elektron maktub Rossiya Federatsiyasining Qirg'izistondagi elchixonasiga ham yuborildi. Hozircha hech biridan javob kelgan emas. 24 avgustda Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar mudofaa vazirlarining Toshkentdagi yig'ilishida chiqish qilar ekan, Rossiyaning Qirg'iziston va Tojikistondagi harbiy bazalari jangovar shayligi oshirilganini bildirdi. Rossiya mudofaa vaziri xususan IShID va Al-Qoida kabi terrorchi tashkilotlar jonlanib qolgan Afg'onistondagi vaziyat Markaziy Osiyo xavfsizligiga jiddiy xavf solishini urg'uladi. Biroq Ozodlik radiosi muxbirlari aniqlagan ma'lumotlar ushbu bazalardan birining faoliyati aksincha susayganidan darak berayotir.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ayshat va Jannat bog'i. Checheniston rahbarining qizi qanaqan biznes bilan shug'ullanadi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Konde Nast nashriyoti Checheniston rahbarining qizi va respublika madaniyat vaziri bo'lmish Ayshat Qodirova ta'sis etgan Firdavs modalar uyiga nisbatan da'vo qo'zg'aganidan so'ng 23 yashar mulozimaning biznesi yana bir bor diqqat markaziga chiqdi. Shirkat so'nggi 2 yilda ko'p millionli foyda olganidan bahs etadi. Ayni chog'da brendning talabgirligi va moliyaviy shaffofligi bilan bog'liq savollar hanuz ochiq, deb yozadi Kavkaz Reali. Avgust oyi o'rtalarida Moskva hakamlik sudiga Firdavs firmasidan qarzdorlikni undirish to'g'risida da'vo arizasi tushdi. Ukraina urushi boshlanganidan so'ng Rossiyani tark etgan Konde Nast matbaa uyi Ayshat Qodirovaga tegishli firmadan 814 ming rubl qarzini hamda 893 ming rubl neustoyka jarima to'lashni talab qildi. Sud materiallariga ko'ra, qarzni to'lash 2019 yilning iyulidan beri paysalga solingan. Konde Nast media guruhi Rossiya bozoriga 1998 yilda kirib kelgan. Faoliyatini tugatgunga qadar u Vogue, GQ Style, Tatler, AD, Glamour hamda Glamour Style Book rangli bezakli jurnallarini chop etgan. Ammo ish sud majlisiga qadar yetib bormadi. Konde Nast da'vosini qaytarib oldi va talablaridan voz kechdi. Sabablar ochiqlanmagan. Birinchi taxmin shuki, ommaviy axborot vositalarida shov-shuv ko'tarilgach, Firdavs shirkati nashriyot bilan tezda hisob-kitob qilib, qarzdorlikni yopgan. Firdavs arabcha so'z bo'lib, Qur'onda jannat bog'i degan ma'noda qo'llangan. 2011 yil aprelda Ayshat Qodirovaning modalar uyiga shunday nom berildi. Uning rasmiy faoliyati kiyim-kechak, parfyumeriya va kosmetika mollari ishlab chiqarish, zargarlik buyumlari va soatlar savdosi, pardoz va sartarosh xizmatlari ko'rsatishdan iborat. Firdavs brendining o'zi avvalroq 2009 yilda yaratilgan. O'shanda Ayshat Qodirova atigi 10 yoshda edi. 2015-2018 yillarda Firdavs MCJ ta'sischisi Checheniston rahbarining rafiqasi Medni Qodirova edi. Ayshat 17 yoshida onasi o'rnini egallagan. Bu unga tug'ilgan kuniga sovg'a qilingan bo'lsa ehtimol. Biroq Ayshat xonimning ilk musulmoncha liboslar to'plami 2016 2000-yiloq taqdim etilgan edi. Namoyish naq Kreml devori yonida Zaryadye xiyobonida o'tkazilgan. Shirkatning buxgalteriya hisobotlarini ko'zdan kechirgan kishi Firdaus Goya Ayshat balog'atga yetishini kutgandek bir necha yil muzlab yotgan ekanda degan xayolga borishi mumkin. Moda biznesi Checheniston rahbarining xotinini deyarli qiziqtirmagan shekilli, u rahbarlik qilgan davrda shirkatning moliyaviy faoliyati juda sust bo'lgan. Masalan, 2017-yilda firmaga savdodan bir chaqa ham pul tushmagan, ammo kelasi yili Ayshat Qodirova kelishi bilan qariyb 1.5 million rubl kirim qilingan. 2019-yilda tushum 46 millionga, keyingi yili 64 millionga yetgan va o'tgan yili 75 million rublni tashkil qilgan. 2021-yilgi sof foyda esa 26 million rubl bo'lgan. Nomi chiqmagan musulmoncha liboslar uyi Ayshat Qodirova kelishi bilan Moskvada butik ochdi. Yana tag'in shaharning qoq markazida, Katta Yakimankada joylashgan hashamatli Gimenay galereyasida. Merkuriy va Brioni butiklari orasidan o'rin olgan do'konning ochilish marosimida atay Los-Anjelesdan uchib kelgan reper Timothy, bosh prodyuser Tina Kandelaki, teleboshlovchi va xonanda Olga Buzova, dizayner Igor Gulyayev, xonanda Sagdiana va boshqa yulduzlar ishtirok etishdi. Davlat Dumasi deputati va Ramzan Qodirovning muhosiblaridan biri bo'lmuş Adam Delimxanov Firdavs savdo do'koni ochilishini butun Checheniston uchun muhim voqea deb atadi. Kommersant gazetasi o'shanda butik ochilishiga bag'ishlangan maqolasida shunday yozgan edi. Moda industriyasining ko'plab vakillari va ekspertlari uzr so'rab, Qodirova xonim butigining ochilishi xususida izoh berishdan bosh tortishdi. Ayrimlari esa Firdavs modalar uyining liboslar to'plamini stil va oliymaqom moda nuqtai nazaridan baholash mushkul deb aytishdi. Kelasi yili Chechenistonda bichib tikilgan liboslarni naq Parijda taqdimot qildilar. Fransiya boshkentida ushbu namoyishga ro'yxushlik berishmadi. Mustaqil jurnalistlarni esa marosimga kiritmadilar. Mahalliy matbuot Ayshat Qodirovaning modalar ko'rgazmasini Yevropa Chechenistonda inson haqlari buzilayotganiga ko'z yumgani alomati o'laroq talqin qildi. Ammo o'sha taqdimot alal oqibat Ayshat xonimning g'arbda nom chiqarish uchun birinchi va oxirgi urinishi bo'ldi. 2017-yili BBC surishtiruvida qiziq ma'lumot o'rtaga chiqdi. Aniqlanishicha, Ayshat Qodirova Grozniy markazida Lady A nomli ayollar uchun intim ashyolar va erotik ich kiyimlar do'konini ochgan emish. Do'kon Firdavs savdo markazida Checheniston rahbarining qiziga tegishli boshqa shoxobchalar qatorida joylashgani aytiladi. BBC bir necha blogerning ushbu do'kon haqidagi xabarlariga havola bergan. Butikning Instagramdagi yopiq akkauntiga qariyb 20 ming kishi obuna bo'lgan. Mijozlarga nafaqat erotik ich kiyimlar, balki intim kosmetika va hatto BDSM ashyolari ham taklif qilinar ekan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Rossiyaliklarning O'zbekiston banklarida plastik karta olish shartlari qiyinlashdi. Xitoy O'zbekiston bilan tovar aylanmasini yiliga 10 milliard dollarga yetkazmoqchi. Ukraina keyingi yil uchun AQShdan 29 xil qurol-aslaha so'radi. Sirdaryoda 3 balli yer silkinishi kuzatildi. Ozarbayjon-Armaniston chegarasida harbiy to'qnashuv sodir bo'ldi. Shinjonni tark etgan qirg'iz ayol hanuz qo'rquvda yashamoqda. Surishtiruv: Tojikistondagi rus harbiylari 4 oyga Ukrainaga ketib, shu bilan qaytmagan. Tuvaliklar Ukraina urushiga Qirg'izistondagi aviabaza orqali yo'llangan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Toshkent iqtisodiyot universitetida yotoqxona olish uchun urg'it. Bu shu kunlarda poytaxtning aksar oliygohlari oldidagi odatiy manzara. Minglab talaba o'qish emas, yashashga joy topish qayg'usida. Aksar bir yurtlarda yotoqxona yetishmaydi. ijara narxlari esa Toshkentda so'nggi 6 oyda o'rtacha 30% qimmatladi. Ba'zi oliygohlar oldida talabalar tunni ko'chada o'tkazgan.
Mana yotoqxona olaman deb turibdi kechadan beri shular. Kechasi biz ham ko'chada tunaganmiz. Yotoqxona yo'q.
Dushanba kuni kelgan bolalar oshtaga masalan qo'yilmadi-da, xuddi menga o'xshab qo'yilmagan. Ular ko'rpa to'shak narsalar bilan keyin ota-onasi olib kelishga, masalan, universitetda o'qishdi, hovlisida, bog'ida yotishdi o'shalar kechqurun. Kecha ham yotishgan. Unaqa holatlar men ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rib turibmiz, ko'p bo'lyapti-da. Oshtaga nima yotoqxona masalasiga keladigan bo'lsak, birinchi ularga nima tebir daftar, nogironligi borlarga, yetimlarga birinchi yotoqxona berilar ekan, keyin ulardan ortsa bizga berilar ekan. O'sha muammolar o'shanda-da.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ba'zi talabalar kam ta'minlangan oiladan ekanini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etsalarda yotoqxona berilmaganini aytishadi. Ba'zi oliygohlarning rahbarlari poytaxt ahliga murojaat qilib, talabalarga ijaraga uy berishga chaqirmoqda. Joylarda yoshlar ishlari bo'yicha agentliklar xodimlari ham Toshkentda talabalarga ijaraga uy topishga jalb etilgan. O'zbekistondagi yirik realtorlik shirkatlaridan biri Uybor ham bu ishga bosh qo'shgan.
Uybor o'z platformasi bilan birgalikda biz yoshlar ishlari agentligini bizga hamkorlikda hozir talabalarga yengillik sifatida loyiha qilganmiz. O'sha loyihamiz aynan talaba yoshlar uchun bizga ijarani yoshlar yetakchilari hozir mana Toshkent shahri namuna bo'lyapti. 579 ta yoshlar yetakchilari bor. 579 ta yoshlar yetakchilari o'zini mahallasi degi ijaraga bermoqchi bo'lgan xonadonlarni aniqlab Uyboruz platformasiga avtomatik tarzda o'zlari yuklaydi xonadonni. Ular joylangan ma'lumotlarni bazada ko'rinadi. Bemalol talabalar u bazaga kirib, o'sha uyda hech qanaqa maklersiz, hech qanaqa bir moddiy tomonsiz shuni o'zlari foydalanishlari mumkin bo'ladi shunda.
Bu yil talabalarga yotoqxona yetishmovchiligi Toshkentda ijara narxlarining keskin oshishi manzarasida kuzatilmoqda. Ukrainadagi urush va O'zbekistonga rossiyaliklar oqimi ko'payishi ortidan so'nggi 6 oyda Toshkentda ijara narxlari o'rtacha 30%gacha oshdi. Hukumat talabalar oylik ijara to'lovining bir qismi davlat byudjeti hisobidan qoplanishi haqida qaror chiqargan esa-da bu muammoni hal qila olgani yo'q.
Endi viloyatdan kelganlar hammaning har xil sharoiti bo'ladi. Endi bizga o'zimga keladigan bo'lsa, men cho'nchayib ko'tarmaydi. Masalan, bitta kvartira 250 dollar deyapti. Stipendiya endi men kontrakt kirganman, endi temoli.
O'zbekistondagi gazeta O'z muxbiri Toshkentning talabalar shaharchasidan tayyorlagan lavhasida ba'zi ota-onalar agar yotoqxonada joy berishmasa farzandini uyiga olib ketishini aytishgan. O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatdagi 115 ta oliy o'quv yurtida o'qiydigan 1,5 millionga yaqin talabaning 80 mingdan ortig'i shu kunlarda yotoqxonaga muhtoj. O'zbekistonda yangi oliygohlar qurilmoqda, lekin yotoqxonalar barpo etilayotgani yo'q. Mavjud 208 ta yotoqxona 50 mingdan ortiq talabani sig'dira oladi xolos. Qolgani ijara kvartirasida, qarindoshinikida yoki o'z uyida yashaydi. Uy joy ijarasi narxi kun sayin oshib borayotgan Toshkentda talabalarning yotoqxonalarga bo'lgan muhtojligi bu yil har qachongidan yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Statistikaga qaralsa, poytaxt oliygohlari talabalarning 20%ini ham yotoqxona bilan ta'minlab bera olmayapti. O'zbekistondagi eng yirik milliy universitetda 30 mingdan ziyod talaba tahsil oladi. Ularning 13%igina yotoqxona bilan ta'minlangan. Universitetning talabalarni yotoqxonalar bilan ta'minlash bo'yicha mas'ul xodimi Ozodlik bilan suhbatda bu holatni o'qishga qabul qilinayotgan talabalar soni yil sayin ortib borishi bilan izohlaydi.
So'nggi 2 yilda undan oldingi yillarga qaraganda chekka viloyatlardan o'qishga talaba ko'proq qabul qilindi. Yotoqxona imkoniyati cheklangan, shuning uchun birinchi navbatda temir daftarda turuvchi oilalarning farzandlariga, o'qishga pul to'lashga qiynalayotgan iqtisodiy nochor oilalar farzandlariga, ortgan o'rinlarni qolgan talabalarga beryapmiz. Yotoqxona yetmasa ijaraga uy olishga yordam beryapmiz.
Ba'zi talabalar uy joy muammosini o'zlaricha hal qilmoqda.
4 sherik bilan kvartira qidiryapmiz. Uy joy eng arzon hisoblangan Qoraqamishda 2 xonali uy 500 dollardan tepada. Har birimizga 125 dollardan tushadi. Rozimiz desak ham talabalarga bermaymiz deyishadi. Qiz talabalarga rozi bo'lishi mumkin, lekin o'g'il bolalarga ko'pchilik yo'q deydi.
Toshkentda uy joy arendasiga e'lonlarda talabalar bisota qilmasin, qiz talabalarga ijaraga beramiz xolos kabi eslatmalarga ko'zingiz tushadi. 4-5 ba'zida undan ham ko'p bo'lib turadigan erkak talabalarga esa uy beradiganlar kam.
Va oliy o'quv yurtlarida
eng katta muammosi yotoqxona bo'lgandan keyin aynan shunga ko'proq e'tibor berish kerak. Infrastruktura degani yotoqxonalar bo'yicha ta'minotni qayta ko'rib chiqish kerak. Bu degani hozir tabaqalanib qolyapti. Kambag'allar, temir daftarda turadiganlar, yoshlar daftarda turadiganlarga birinchi navbatda yotoqxona berishimiz kerak. Undan so'ng yana boshqalarga deyiladi. Lekin oldin qanaqa edi? Deyarli barcha oliy o'quv yurtlarida yotoqxona bo'lar edi. U yerga birinchi navbatda nafaqat kambag'al va boshqalar hamma borar edi. Kvartiraga esa oshinganlar nisbatan moddiy jihatdan yaxshiroq ta'minlangan talabalar kvartiraga chiqib ketardi o'ziga shuni loyiq topib. Hozir esa ko'rib turganimizdek oliy o'quv yurtlari ham ko'padi, talaba ham ko'padi, bunga talab ham ko'padi. Shuning oqibatida probkalar bo'lyapti, muammolar bo'lyapti. Lekin o'ylaymanki, aynan Toshkent shahrida Vuzgorodda bor, u yerda ham o'zini haligi yotoqxonalarni ko'paytirsa, boshqa bo'lsa ancha foyda bo'ladi. Chunki talabalar ko'chalarda yurishlari, bu o'quv jarayonida, o'quv yili mobaynida jamoat transportlaridan foydalanishlari, ijtimoiy iqtisodiy muammolar paydo bo'lishi, kvartplata, oziq-ovqati, boshqasi, shularni hammasini jamlab turib, kompleks bitta joyda yotoqxonada ular barisi tashkil qilinsa yaxshi bo'lar edi. Lekin o'ylaymanki, hukumatimiz hamda Toshkent shahar hokimligi bu muammoga to'g'ri yondashib turib, talabalarni yotoqxonasi muammosini eng kerakli, eng nima deydi, o'ylab chiqqan eng optimal variantini topib, e'tibor berib yordam beradi deb o'ylayman. Chunki yotoqxonasi yo'q deb turib, oliy o'quv yurtini ham yopib bo'lmaydi. Lekin oliy o'quv yurti bo'lib turib, yotoqxonasi yo'q bo'lsa ham, bunga e'tiborsizlik qilib bo'lmaydi.
Kuzatuvchilar yotoqxona yetishmovchiligi kelajakda rezina kvartiralarning ko'payishiga olib keladi degan fikrda. Bir xonadonda ko'p bo'lib turish ba'zida halokatli bo'lishi ham mumkin. O'tgan yili Toshkentda 5 nafar talaba ijaraga olgan uyda o'lik holda topilgan edi. Yunusobod tumanida 5 nafar talabaning is gazdan zaharlanib o'lgani bildirilgandi. Bu holat O'zbekistonda talabalarning yashash sharoitiga jamoatchilik e'tiborini qaratdi. Ba'zi deputatlar universitet rektorlarini talabalarni uy joy bilan ta'minlab bera olmayotgani uchun tanqid qilib chiqdi. O'zbekistonda 2030-yilga borib oliy o'quv yurtlariga qabul kvotasi 50%ga oshishi kutilarkan, buncha sondagi talabani uy joy bilan qanday ta'minlash masalasi ko'ndalang turibdi. Buning uchun kelasi 8 yilda yana kamida 300 ga yaqin yotoqxona qurish kerak bo'ladi. Lekin Toshkentda yangi oliygohlar barpo etilyapti, talabalar uchun yotoqxona qurilayotgani yo'q.
Yotoqxonalar sonini ko'paytirish kerak demoqchiman-da. Masalan, katta-katta masalan tadbirkorlar bor. O'shalar biznesmenlar faqat nimaga demoqchiman, qurilishlarga, katta obyektlarga pul sarflamasdan tender-penderlarda yutib olib, o'sha yotoqxonalar masalasi bo'yicha ko'rib chiqirsa, maqsadga muvofiq bo'lardi-da. Masalan, yurtimiz talabalari undan ne'matda rozi bo'lib, rahmat aytishardi demoqchiman. Ko'rib turibmiz, qurilishlar ko'p masalan, o'sha qurilishlardan bitta ikkitasini masalan yotoqxonalarga qilib berishi bersa maqsadga muvofiq bo'larini demoqchiman.
Ayni paytda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev Yangi hayot tumanida yangi qurilgan Toshkent Index savdo ishlab chiqarish majmuasi hududida bo'sh turgan 10 ming o'rinli binoni bir hafta muddatda talabalar uchun turar joy qilib berishga va'da berdi. Ortiqxo'jayev jurnalistlarga bergan intervyusida talabalar yotoqxona hududida ishlashi mumkinligini aytdi. Toshkent hokimligiga ko'ra, bitta talaba uchun ijara narxi talabalar davlat yotoqxonalariga to'laydigan mablag', ya'ni oyiga 200 mingdan 250 ming so'mgacha bo'lishi mumkin.
Joylarni ham bepul qilib beramiz. Yetarki shu atrofdagi mahallada yosh oilani farzandlari tekinga til o'rgatib, hamda studentlarimiz daromad ham topishi mumkin, hamda mana shu yangi hayotni yoshlari 6 oy bo'lishadimi, bo'lsa 1 yil bo'lishadimi, tilga o'rganish imkoniyati bo'ladi. Kelajakda yangi hayotda ham ya'ni ilm darajasi, yoshlarni nimasi, ilm darajasi salohiyati kuchli bo'lishiga bu ham olib keladi. Unga men bepul imkoniyat yaratib beraman bo'ldi.
O'tgan yil boshida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2022-2023 yillarda talabalar uylari tashkil etish dasturi ishlab chiqilishini ma'lum qilgan. Yotoqxonalar qurish uchun esa 2021 yilning o'zida davlat byudjetidan 50 milliard so'm ajratilgani aytilgan. Unga ko'ra, respublika bo'yicha jami 228 ta 400 o'rinli talabalar turar joylari barpo etilishi ko'zda tutilgan. Bundan tashqari O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim vazirligi viloyat markazlarida talabalar uchun yangi tipdagi yotoqxonalar qurish, buning uchun tadbirkorlarni jalb etish, ularni soliq va boshqa majburiy to'lovlardan ozod qilish, imtiyozli kreditlar va qurilish uchun tekin yer uchastkalari ajratish taklifini kiritgan edi. Shu yil mart oyida esa Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent va hududlarda talabalar uchun yotoqxona qurish ishlari boshlanmaganini tanqid qildi. Janob Mirziyoyev bir oy ichida talabalar turar joyi masalasida o'zgarish qilmagan hudud rahbari va oliygoh rektori ishdan bo'shatilishini aytdi. Yangi o'quv yili boshlanar ekan, aksar bilim yurtlarida boshpanasiz qolgan talabalar qayerda qo'nim topishini bilmay sarson bo'lmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainaning Xarkov va Donetsk viloyatlari to'liq, Zaporojye, Dnipropetrovsk va Sumy viloyatlari esa qisman elektr tokidan uzilib qoldi. Ukraina qurolli kuchlari rahbariyati jang maydonida mag'lub bo'layotgan Rossiya armiyasi tinch aholini elektr va gaz ta'minotidan uzish bilan javob qaytarayotganini aytmoqda. Ukraina prezidenti zulmatga botgan shaharni o'z Telegram kanalida namoyish qilarkan, elektrsiz, gazsiz qolsak ham Rossiyasiz yashashni tanlaymiz deb bayonot berdi. Moskva esa Ukrainada aholi punktlariga hujum uyushtirayotganiga oid Kiyev ayblovlarini rad etishda davom etmoqda. Urushning 201 kuniga oid tafsilotlar bilan men Umid Bobomatov, assalomu alaykum. Rossiyaning raketa zarbalaridan so'ng o't o'chiruvchilar Xarkov issiqlik elektr stansiyasidagi yong'inni bartaraf etdi. Ukraina rasmiylari Rossiyani Xarkov viloyatidagi asosiy tayanch nuqtasidan ayrilgach, fuqarolik infratuzilmasiga hujum uyushtirganlikda aybladi.
Raketa infratuzilma obyektiga kelib tushgan, Xarkov shahriga ulangan transformatorlar shikastlangan, raketa urilgan binoda ikki navbatchi bo'lgan, ulardan birining jasadini topdik, ikkinchisini topish uchun qidiruv ishlari olib borilmoqda.
Xarkov viloyati favqulodda xizmatlar boshlig'i o'rinbosari Anatoliy Taryanik zarbalar natijasida bir navbatchi halok bo'lganini tasdiqladi. Moskva o'z kuchlari tinch aholini ataylab nishonga olganini rad etib keladi. Zelenskiy tungi murojaatida Rossiya hujumlari natijasida Xarkov va Donetsk viloyatlari elektr tokisiz qolgani, Zaporojye, Dnipropetrovsk va Sumy viloyatlari esa qisman elektr energiyasidan uzilganini aytdi. Elektr toki ta'minoti hozirga kelib tiklangan. Ammo shunga qaramay, Ukraina qurolli kuchlari Rossiya armiyasiga qarshi jang harakatlarini davom ettirishini ta'kidladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Telegramdagi kanalda rossiyaliklarga murojaat qilarkan shunday yozdi.
Gazsiz yoki sizlarsiz yashash. Ikkovidan birini tanlash kerak bo'lsa, sizlarsiz yashashni tanlaymiz. Elektrsiz yoki sizlarsiz. Ikkisidan birini tanlash kerak bo'lsa, sizlarsiz yashashni tanlaymiz. Oziq-ovqatsiz yoki sizlarsiz. Tanlash kerak bo'lsa, sizlarsiz yashashni tanlaymiz. Biroq tarix hamma narsani o'z o'rniga qo'yadi. Bizda hamma narsa bo'ladi. Gaz ham, chiroq ham, suv va ovqat ham va to'kinchilikda sizsiz yashaymiz.
Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi o'zbekistonliklarni Ukrainada bo'layotgan jang harakatlariga aralashmaslikka chaqirdi.
Rossiya Federatsiyasi hududida vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston fuqarolaridan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyatli hududlarga jalb qilish haqidagi da'vatlarga ergashmaslikni, ziddiyatli hududlarga bormaslikni va harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikni so'raymiz.
Agentlikning bu bayonoti 10 sentyabr kuni internet tarmoqlarida Ukraina hududida rus askarlari bilan birga qo'lga olingan ikki o'zbekistonlik haqidagi video tarqalgach paydo bo'ldi. Video ostiga joylangan xabarda voqea Ukrainaning 25-chi havo desant brigadasi harbiylari Xarkov viloyatining Balakleya shahri ostonasida rus qo'shinlarini yorib o'tish payti ro'y bergani aytiladi. Qo'lga olingan asirlar O'zbekistondan ekani, xususiy harbiy bo'lim tarkibida minomyotchi sifatida jang qilganini aytishadi. Butusov YouTube kanalida e'lon qilingan videoda asir tushgan askarlarning ikkitasi Samarqand viloyatidan ekani, biri Moskvada noqonuniy ishlab yurgan muhojir, yana biri esa talaba ekanini aytadi.
Strana.
Familiyam va ismim Ahmedov Muhiddin Soli o'g'li. O'zbekistondan, Samarqanddanman. Yoshim 22 da. Redut xususiy harbiy kompaniyasida 120 mm minomyot batareyasida xizmat qilib kelganman. Ukrainaga KAMAZda olib kelishdi. O'zbekistondan yana bir yigit bor edi. Bungacha Moskvada yashardim. Talaba edim. Pul kerak bo'ldi.
Как тебя сюда привезли, на чём?
КАМАЗ.
Что с тобой из Узбекистана кто-то был?
Bu o'zbekistonliklarning hozirda qayerdaligi noma'lum. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi yoki boshqa rasmiy idoralar bu masalada hozircha biror izoh bergani yo'q. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bugungi kunda askar yetishmayotgan Rossiya qurolli kuchlariga yordam tarzida Ukraina urushida bir nechta xususiy harbiy kompaniyalar ishtirok etmoqda. Bu jang harakatlariga aralashib qolgan fuqarolar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 154-1 moddasida chet davlatlarning harbiy xizmati, xavfsizlik, politsiya, harbiy adliya organlari yoki shunga o'xshash boshqa organlarga xizmatga yollanish, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi ko'zda tutgan. Hozirga qadar O'zbekistonda bu jinoyatga ayblanib qamoqqa tashlangan o'zbekistonliklar haqida ozodlikda biror ma'lumot yo'q. Rossiya kuchlari Kharkiv, Kherson va Donetsk viloyatlarida Ukraina qo'shinlariga hujum qilishda davom etmoqda, demoqda Rossiya mudofaa vazirligi. Vazirlik so'nggi 24 soat ichida rus harbiylari Kharkivdagi 10 yaqin hududda Ukraina kuchlariga hujum qilganini ma'lum qildi. Rus harbiylari Kherson va Donetskda Ukraina qurolli kuchlari va infratuzilmasiga zarba berib, bitta Mi-8 vertolyoti va 4 dronni urib tushirdi deya bayonot berdi Rossiya mudofaa vazirligi. Rossiya tomoni shuningdek Ukraina 1-sentyabrdan beri Zaporojye atom elektr stansiyasi va Energodar shahriga 26 marta hujum qildi deb da'vo qilmoqda. Ayni paytda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kharkivdagi Chikalovsk shaharchasi nazorati ham Ukraina qo'liga o'tdi deb bayonot berdi. Ukraina armiyasi bosh qo'mondoni general Valeriy Zaluzhniy esa qurolli kuchlar Kharkiv yo'nalishida janub-sharq va shimolda oldinga siljiyotganini aytmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra bir sutkada 20dan ortiq aholi punkti ozod qilingan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 12-sentyabr tongiga qadar Rossiya qo'shinlari jumladan Kharkiv viloyatidagi Veliki Budluk va Dvoreshnaya kentlari hamda Lugansk viloyatining Svatova shahridan chekinishga majbur bo'lgani aytiladi. Bosh shtabga ko'ra Svatovada mahalliy aholi orasidan xalq militsiyasiga yollangan harbiylargina qolgan. Bosh shtab shuningdek Kherson yo'nalishidagi qarshi hujumda Rossiya ko'p askar yo'qotganini urg'ulagan. Xabarnomada aytilishicha 810 maxsus gvardiya dengiz piyodalari brigadasi shaxsiy tarkibining qariyb 85%ini yo'qotgan. Ukraina bosh qo'mondonligi matbuot xizmati Kharkiv viloyatining qaytarib olingan hududlarida Rossiya qo'shinlari tomonidan tashlab ketilgan zirhli texnikalar tasvirlangan suratlarni ham e'lon qildi. Urush bo'layotgani sababli ozodlik hatto tomonlar rasmiy xabarlarni ham tezkor tekshirish imkoniyatiga ega emas. Ukraina mudofaa vazirligi Kharkiv viloyatidagi Ukraina-Rossiya chegarasining Xoptivka nazorat o'tkazish punktida Ukraina qo'shinlari turgani aks etgan kadrlarni e'lon qildi. 11-sentyabr kuni Xoptivka Ukraina qurolli kuchlari nazoratiga o'tdi. 130-batalyon butun Ukraina xalqiga salom yo'llaydi, vazifa bajarildi. Yashasin Ukraina, yashasin qahramonlar deyishadi askarlar video yozuvda.
11 вересня Хоптівка перейшла під контроль Збройних сил України. 130-й ВАК передає привіт всьому народу України. Наше завдання виконано. Слава Україні!
Героям слава!
Video vazirlikning Twitter'dagi rasmiy sahifasida e'lon qilingan va 11-sentyabr yakshanba kuni yozib olingani aytilgan. Qo'shimcha tafsilotlar hozircha ma'lum emas. Reuters axborot agentligi videoni mustaqil ravishda tasdiqlay olmaganini bildirmoqda. Urushni o'rganish instituti o'zining yangi hisobotida Ukraina qurolli kuchlari qariyb butun Kharkiv viloyatini qaytarib olish bilan Rossiyaga jiddiy talafot yetkazganini aytdi. Aynan shu narsa Rossiya qo'shinlarining e'tiborini Ukraina kuchlari so'nggi bir necha kunda hal qiluvchi hujumlar uyushtirgan hududlardan chalg'itdi. Tahlilchilarga ko'ra, shu tariqa Ukraina urushda burilish yasashga muvaffaq bo'lgan, ammo bu tez orada urush tugashini bildirmaydi. Rossiya bosib olgan yerlarni ozod etishni yakunlash uchun Kiyev yangi qarshi hujum amaliyotlarini boshlashi kerak. Binobarin, urush 2023 yilgacha cho'zilishi mumkin deya taxmin qilishmoqda ISV ekspertlari. Britaniya harbiy razvedkasi ekspertlari Rossiya armiyasi askarlari oliy harbiy rahbariyatga ishonchini yo'qotmoqda degan xulosaga kelishdi. Ularning fikricha, ishonch kamayishiga Ukrainaning faol qarshi hujumi sabab bo'lgan. Ukraina qurolli kuchlari o'tgan hafta chorshanba kunidan beri katta London grafligidan kamida 2 barobar katta hududni o'z nazoratiga oldi. Bu arada Rossiya Xerson viloyatida zaxira kuchlarini Dnepr daryosi orqali front chizig'iga tashlashga zo'r berib urinmoqda. Biroq Rossiya Federatsiyasi armiyasi 2 hafta oldin qurishni boshlagan Panton ko'prik hanuzgacha bitgan emas. Rossiya harbiylari shikastlangan avtomobil yo'llarini tiklay olishmayotir, chunki Ukraina ularni tez-tez o'qqa tutmoqda. Britaniya ekspertlariga ko'ra, bularning barchasi Rossiyaning maxsus harbiy amaliyotiga jiddiy ta'sir etmoqda. Ukrainadagi Rossiya kuchlarining katta qismi shoshilinch tarzda mudofaaga hozirlik ko'rishga majbur bo'layotir. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligiga ko'ra, natijada oliy harbiy rahbariyatga nisbatan shusiz ham katta bo'lmagan ishonch yanada kamaymoqda. Chegara bilmas shifokorlar xalqaro gumanitar missiyasi xodimlari janglar bo'layotgan Donetsk viloyatidan o'tgan haftaning o'zida 15 nafar og'ir yarador va bemorlarni evakuatsiya qildi. Missiya Ukrainada mart oyidan beri ishlamoqda. Chegara bilmas shifokorlar poyezdi esa mamlakatda 5 oydan beri qatnayapti. Chegara bilmas shifokorlar poyezdi missiya xodimlarining faxri. U qayta jihozlanib, palatalarga aylantirilgan vagon restoranlardan tashkil topgan. Bemorlarga yo'lda dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan tibbiyotchilar hamrohlik qiladilar. Missiyaning Ukrainada ishlab kelayotganiga qarib 700 nafar xodimidan 130 nafari chet ellik, qolganlari esa ukrainalik shifokorlardir.
We have 8 wagon in this train and we are
poyezdda 8 vagon bor. Mana bu vagon jonlantirish bo'limi, bu yerda 5 bemorga joy tayyorlangan. 2 o'rinda hatto bemorni sun'iy nafas oldirish apparatiga ulash mumkin. Qolgan vagonlarda ahvoli o'rtacha bo'lgan bemorlarga yordam beriladi. Poyezdda jami 41 bemor uchun o'rin to'shak mavjud. Loyihada maqsad Ukraina sog'liqni saqlash vazirligiga hamda front chizig'iga yaqin joylashgan kasalxonalarga yordam berish. Biz shifoxonalarning ko'proq bemorlarga yordam berishiga imkon yaratyapmiz. Front yaqinidagi bemorlarning bir qismi boshqa joylarga, asosan Ukraina g'arbidagi tibbiyot muassasalariga yetkaziladi.
So we have IPDs and then we have other wagon. In total we have 41 beds.
Kievliklar Ukraina sharqidagi tezkor qarshi hujumlar g'alaba keltirishiga umid qilmoqda.
Xayriyat, biz ham qarshi hujumga o'tyapmiz. Qurolli kuchlarimizdan, o'g'lonlarimizdan, qahramonlarimizning jasoratidan minnatdormiz. Ukraina g'alaba qozonadi. Men juda xursandman va g'alabadan umid qilyapman. Yaratgandan g'alaba qozonishimizni, hech bo'lmaganda vaziyatni yaxshi tomonga o'zgartira olishimizni so'rayman.
Spokoyniy, kak minimum.
Мы рады, что відбувається звільнення нашої держави.
Vatanimiz ozod bo'layotganidan xursandmiz. Qurolli kuchlarimiz hududlarimizni ozod etayotganidan juda mamnunman. Bu juda yaxshi o'zgarish.
Нашу територію і це дуже позитивно.
Відношусь до контрнаступу позитивно і вважаю, що
Men qarshi hujumni yoqlayman va bu Ukrainaning barcha yerlari ozod qilinmaguncha davom etishini xohlayman.
Кінцевою метою його було повне звільнення території України.
Яна бір қахрамонимиз Аліна, аслі Одесса шаҳридан, касби фотограф. 3 йил олдин Ізраїльга кўчиб ўтган эди. Уруш бошлангандан бери у Польшада Украин қочқинларга ёрдамлашмоқда. Алинанинг онаси Россияда яшайди. Феврал ойида у онасини англашга уриниб ва онаси бунга жавобан унинг ахборотини қабул қилишига умидвор бўлиб, бир неча кун Россия давлат каналларини тамоша қилди. Бироқ онаси қизини ishtishni ham xohlamadi.
Mama uyekhala v Moskvu ishcho do Maydana, vot где-то 10 лет. 24 февраля просто как-то проснулась сама в 5:30.
Onam Moskvada yashayotganiga 10 yilcha bo'ldi. Urush boshlanganda men unga xabar yozdim. Mana urush boshlandi deb. Javob bermadi. 2 kun o'tirib Rossiya televideniyasidagi Skabeyevani tomosha qildim. Onamga qanaqa axborot berishayotganini, u bilan qanaqa tilda gaplashishini anglashga urindim. O'ylovdimki, shunday qilsam onam ham men beradigan axborotlarni qo'lga olarmikin deb. Ammo u men jo'natgan barcha xabarlarni yolg'on, fake dedi. Eng yaqin kishingdan shunaqa munosabat ko'rish juda og'ir bo'lar ekan. Polshada volontyorlik qila boshlaganimda gohida chekkada o'tirib yig'lab olardim. Keyinchalik o'zimni qo'lga oldim va fotosessiyalar ishlab, tushgan pulni Ukrain askarlari uchun zirhli nimchalar tikishga ajratishga qaror qildim. Video e'lon qilganimda qaraganda odamlar darhol meni qo'llab-quvvatlashdi. Har tarafdan fotosessiyaga buyurtmalar ola boshladim. Ayrimlar esa shunchaki pul jo'natib, ol zirhli nimchalarga sarfla deyishardi. Jonkiyar insonlarning ko'pligi menga katta dalda bo'ldi.
Заказывать фотосессии, некоторые просто сбрасывали деньги, писали на броник. Очень приятно, когда люди могут просто помочь и в этом деле.
Bugungi ana shular yangiliklarni ozodlikda kuzating. Ushbu video ostidagi like tugmachasiga bosing va ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'ling. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukraina Rossiyani atom elektrostansiyasi ishchilarini o'ldirishda va qiynoqqa solishda aybladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaning Energoatom agentligi rahbari atom elektrostansiyasidagi rus askarlarini zavodning ukrainalik xodimlarining bir qismini qiynoqqa solib o'ldirganlikda hamda ulardan 200 ga yaqinini o'g'irlaganlikda aybladi. Energoatom prezidenti Petro Kotin Germaniyaning Funke gazetasiga bergan intervyusida o'g'irlanganlarning ba'zilari qayerda ekanligi haqida ma'lumot yo'qligini aytdi. Kotinning aytishicha rus bosqinchilari zavod xodimlarining Ukrainaga sodiqligini aniqlash uchun tekshirmoqda. Moskva Ukrainaga bosqin boshlaganidan so'ng Zaporojye zavodi Rossiya nazoratiga o'tkunga qadar zavodda 11 mingga yaqin odam ishlagan. MAGATE o'tkazilgan tekshiruvlardan so'ng yadroviy avariyaning oldini olish uchun vaqtinchalik choralar ko'rish zarurligini ma'lum qilgan. MAGATE zavodda xodimlarning yetishmasligi va stress boshqaruv jarayonida xatoliklar xavfini tug'dirishi haqida ogohlantirdi. Tashkilotning bildirishicha rus bosqinchilari BMTning 14 nafar ekspertiga atom stansiyasining barcha hududlariga kirishga ruxsat bermagan. MAGATEning ikki mutaxassisi kuzatuv olib borish va xavfsizlikni ta'minlash uchun Zaporojyeda qoldi. Agentlik yangi hujumlar Zaporojye atom elektrostansiyasi va yaqin atrofdagi issiqlik elektr stansiyasi o'rtasidagi zaxira elektr tarmog'iga zarar yetkazgani, bu esa obyektning yadro xavfsizligiga jiddiy xavf tug'dirayotganini yana bir bor ta'kidlagan. Dnipropetrovsk viloyati gubernatori va Energodar shahri meri Rossiyani kecha yaqin atrofdagi elektr ta'minotini qaytadan o'qqa tutganlikda aybladi. Rasmiylar so'nggi kunlarda mahalliy aholini radiatsiya ta'siri dan himoya qilish uchun yod tabletkalarini tarqatgani xabar qilingan edi. Ukraina va Rossiya zavod atrofida bo'layotgan portlash va harbiy harakatlarda bir-birini ayblab kelmoqda. Ekspertlar agar reaktorlar elektr ta'minotidan uzilib qolsa, Chernobyl yoki Fukushima halokati takrorlanishi mumkinligidan ogohlantirdi. MAGATE Rossiya va Ukrainani stansiya atrofida yadro xavfsizligi muhofazalangan zona yaratishga chaqirdi hamda hudud atrofida o't ochish zudlik bilan to'xtatilishi kerakligini aytdi. Kiyev zavodni Ukraina nazoratiga qaytarishni talab qilgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.